Possessing the Enemy's Gates. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, November 8, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ang pagpanag-iya sa mga ganghaan sa kaaway. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Domingo sa buntag, Nobyembre 8, 1959, dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Good morning, everybody, and happy to be back again this morning at the Tabernacle to pray for the sick people today. It's usually we try to get in ever so often and pray for the people who come in from the different places for prayer.
Maayong buntag sa tanan, og malipayon ako nga makabalik pag-usab ni ining buntaga sa tabernakulo, aron maiampo ang mga taong masakiton karong adlawa. Kini sa kasagaran ginapaningkamutan nato nga muanhi sa kanunay og iampo ang mga tao nga nanganhi gikan pa sa nagkalain-laing mga lugar nga nanginahanglan og pag-ampo.
And now we'll be leaving pretty soon now for the California and West Coast meetings, and we sure solicit your prayers that God of heaven will be merciful to us there and give us a great services.
Ug karon dool nagayod kami nga manglakaw karon para sa mga panagtigom didto sa California ug West Coast. Ug nagahangyo gayud kami sa inyong mga pag-ampo nga ang Dios sa langit magmaluloy-on kanamo didto ug hatagan kami ug maayo kaayong mga panerbisyo.
Just got in yesterday or last night rather late, and yesterday was one of the day before yesterday and yesterday was one of the great red letter days of my life.
Baguhay lang ako miabot kagahapon o sa miaging gabi idiay nga nagabian, o kagahapon mao'y usa sa buino ni adtong usa ka adlaw, o kagahapon mao'y usa sa makahuluganon nga mga adlaw sa akong kinabuhi.
There I know at least two people or three in the building who is witness of the coming down of the Lord yesterday and a great wonderful thing taking place, which I haven't got the time this morning to tell you, but maybe next Sunday morning before we leave, I maybe have time in the message to tell you.
Didto nahibalo ako nga labing minus duha ka tawo o tulo ang nakasaksi sa pagkunsad sa Ginoo didto sulod sa building kagahapon. Ug pagkadako makahibulungan nga butang ang nahitabo nga wala lang ko og higayon karong buntaga nga isulti kaninyo. Apan basin sa sunod nga Domingo sa buntag na lang sa dili pa kami mulakaw. Tingali magkaaduna ako og higayon panahon sa pagminsahe nga isulti kaninyo.
If the Lord is willing, I'll be down at least to pray for the sick Sunday morning. We want to leave about noon, if possible, for the San Jose meeting in San Jose, California.
Kung itugot sa Ginoo, muanhi ako, aron iampo man lang ang mga masakiton sa Domingo sa buntag. Gusto unta namo manglakaw nga mga udto na, kung mahimo, para sa panagtigom sa San Jose dito sa San Jose, California.
And if you have any people around on the West Coast there that we believe is going to be maybe the hour that I have looked for so long, the change in my ministry coming.
O kung aduna kamo mga kaila didto sa West Coast, nga ginatuuhan natong mahimong mauna tingali ang takna nga akong ginapaabot, sa dugay na ang umaabot nga kabag-uhan sa akong ministeryo.
And it's so close. I thought it was going to happen yesterday. And I believe that it will be right away now, and it'll be far beyond anything that we've ever seen or heard yet. I remember that, thus saith the Lord. And so we're just expecting it any time.
Og haduol na kaayo kini, nga abi ko og mahitabo na kini kagahapon, og nagatuo ko nga mahitabo na gayud kini karon. Og mamahimo kining labaw pa kay sa bisan unsang butang nga atong nakita sukad una dungog hangtod sa karon hinumdumin ninyo kana ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo kita nyo, ug busa, nagapaabot kayod kita ni ini sa unsamang takna.
And we're to have the meeting now at the fairgrounds, I believe that's right, isn't it, Gene? At the fairgrounds at the San Jose, California. And it'll be a 10-day meeting beginning the 20th through the 29th at San Jose. Now, just be remembering us and praying for us.
Og magkaaduna kita og panagtigom dito sa fairgrounds, nagtuo ko nga husto ka na, dili ba, Jean? Sa fairgrounds dito sa San Jose, California. Og usa kini kanapulo kaadlaw nga panagtigom, magsugod sa ika-20 hangtod sa ika-29 dito sa San Jose. Karon hinumdimigayod kami og mag-ampo alang kanamo.
Now, we have about, if we get out in time, about 1.5 hours now that we're going to start our services for praying for the sick and bringing the word.
Karon aduna kita'y mga kung untop lang unta kita sa oras, makapanggawas, mga usa ug tunga sa oras gikan karon nga masugda nato ang atong mga panerbisyo alang sa pagpangampo sa mga masakiton ug mahatod ang pulong.
Now, I have chosen this morning a small passage of scripture, two places in the Bible to speak on. But before we speak, let us bow our heads just a moment for prayer.
Napili ko ni ining buntaga ang gamayng bahin sa kasulatan, duha ka bahin diha sa Biblia aron paghisgutan. Apan sa dili pa kita maghisgot, iduko nato ang atong mga ulo sa kadali lang alang sa pag-ampo.
Most gracious God, we humbly approach thy throne of grace this morning as unworthy children, but coming with an unadulterated faith in God that was given to us by the Holy Spirit and His ever presence with us.
Labing maluluyon nga Dios, mapainubsanon kami nga nagaduol sa imong trono sa grasya ni ining buntaga, ingon nga dili takus nga mga anak, apan nagaduol uban sa walay sagol nga pagtuo diha sa Dios, nga gikahatag kanamo pinaagi sa balaang espiritu og sa iyang makanunayon nga presensya nga nagauban kanamo.
And through a promise by the Lord Jesus that if we would come humbly and would ask anything in His name, we would be granted our petition.
Og pinaagi sa saad ni Ginoong Hesus, nga kung mapainubsanon lang kami nga muduol og magapangayo sa bisan unsa sa iyang ngalan, igatugot kanamo ang among ginahangyo.
Therefore, we do not look back upon our merits because we do not have any such. But we look back to the merits of Calvary, where our grace was given to us freely by the Son of God.
Busa wala kami nagatanaw kung kami ba'y takos, tungod kay wala gayud kami og bisan unsa man nga katakos, kundili nagatanaw kami ngadto sa katakos sa Kalbaryo, kundiin ang grasya gihatag nga walay bayad nganhi kanamo, pinaagi sa anak sa Dios.
And we can hardly choke back the tears that would run down our throats when we think of we the unworthy people and how that by His grace there at Calvary He did that for us, that we might be brought so close to God even to relationship. And now we are sons and daughters to Him.
Og dili gayud namo halos mapugngan ang mga luha nga magadagayday ngadto bisan sa among mga tutunlan. Pag mahunahunaan namo nga kami, mga taong dili takos, og kung unsa nga tungod sa iyang grasya didto sa Kalbaryo, gibuhat niya kadtong alang kanamo, aron nga mapahiduol niya gayud kami ngadto sa Dios, bisan ngadto sa pagkaaduna og relasyon kaniya. Og karon mga anak na kita, nga lalaki og mga anak nga babae niya.
And we come this morning, Lord, under this little roof to dedicate ourselves and for service, confessing our sins and And in divine worship, we trust that you will be with us and give us a spiritual insight of thy close coming, that we might prepare our hearts daily for that great event that's been looked for thousands of years.
Ug mianhi kami niining buntaga Ginoo sa silong niining gamay nga atop aron sa paghalad sa among mga kaugalingon ug para sa panerbisyo, sa pagsugid sa among mga sala ug sa balaan nga pagsimba. Nagalaom kami nga ikaw makauban namo ug hatagan kami ug espirituhanong panabot mahitungod sa imong haduol na nga pag-abot, aron nga mahiandam namo ang among mga kasing-kasing sa matag-adlaw alang ni anang dakong panghitabo nga ginapaabot sulod sa linibo na ka mga tuig.
Truly all nature is groaning, crying to be released. Our spirits within us, Lord, are constantly confessing that we are pilgrims and strangers and this is not our home. But we seek a city whose builder and maker is God. We look for that great time to come.
Sapagkat tinuod ang tibuok kinaiyahan nagaagulo, nagatuaw aron nga makahilwas, ug ang among mga espiritu sa sulod namo Ginoo sa kanunay nagasugid nga mga magpapanaw ug mga lumalangyaw kita, ug dili nato kini Pinoy-anan, apan kita nagapangita sa usa ka lungsod kinsang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Kami nagapaabot alang ni anang dakong panahon nga umaabot.
Lord, we would be mindful that these meetings, when we gather here, we pray for your children that are sick and afflicted. And we ask that you meet with us today in a very special way to heal all the sickness and diseases among us.
Ginoo, magmahunahunaon kami nga kining mga panagtigom sa diha nga nagakatigom kami dinhi. Nagaampo kami alang sa imong mga anak nga masakiton ug nagantos, ug among ginapangamuyo nga imo kaming tagbuon karong adlawa diha sa usa ka pinasahi gayod nga paagi aron sa pag-ayo sa tanang mga sakit ug mga balatian sa among taliwala.
And it may be, Lord, that this promise that I've just been previously speaking of in the meeting with you there yesterday, right after daylight, and how that you confirmed it over and over again.
Ug mahitabo unta Ginoo, kini nga saad nga akong gihisgutan sa mga nangagi, uban sa pakighinagbo kanimo kagahapon didto, niadtong pagsubang gayod sa adlaw, o kung unsa nga imo kining gibalik-balik nga gipamatud-an.
We feel that the hour is very close. And may this be the day, Lord, that it'll happen. That you will change the ministry, Lord, into something that'll be more gracious to thy people.
Og mabati namo nga ang takna haduol na kaayo. Og hinaot nga kini mao ang adlaw Ginoo, nga mahitabo kini nga imong bag-uhon ang ministeryo Ginoo, ngadto sa usa ka mamahimong mas maluluyon para sa imong katawhan.
And now, Father God, we would not only pray for these here, but for those stretched out across the world that are needy both spiritually and physically. Give to them, O Lord, the desires of their hearts, because thy children are struggling in these days. The oppression of the enemy is so strong, but thou art stronger. For it is written, greater is he that's in you than he that's in the world. By this we overcome.
O karon, Amahang Dios, dili kami magaampo nga alang lamang sa mga ania dinhi, kundili alang usab ni adtong mga pag-aabto ni ini sa tibuok kalibutan, nga mga nanginahanglan sa espirituhanon man o sa pisikal. Ihatag ngadto kanila o Ginoo ang mga tinguha sa ilang mga kasing-kasing, tungod kay ang imong mga anak na kigbisog man ni ining mga adlawa. Ang pagpanglupig sa kaaway nagkakusog kaayo, apan ikaw ang mas kusgan, kay naisulat man kini, siya nga anaa kaninyo, labaw pa kay kaniya nga anaa sa kalibutan, pinaagi ni ini kami nagmadaugon.
Speak to us through thy written word, and when we leave this morning, may we say like those that went from Emmaus, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? We asked it in Jesus' name who gave the promise. Amen.
Magpakigsulti ka kanamo pinaagi sa imong sinulat nga pulong, og sa dihang mubiya na kami ni ining buntaga, hinaot nga kami makaingon sama ni adtong mga nanagpanlakaw gikan sa Emmaus. Dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato, samtang nakigsulti siya kanato diha sa dalan? Among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Hesus, nga mao ang nagsaad. Amen.
I am reading now from two places in the book of Genesis. One of them is found in the 24th chapter, beginning with the 56th verse. Reads like this.
Nagabasa ako karon gikan sa duha ka mga bahin diha sa basahon sa Genesis. Ang usa niini makita sa ika-24 nga kapitulo, sugod sa ika-56 nga bersikulo. Mabasa nga ingon niini.
And he said unto them, hinder me not, seeing the Lord has prospered my way. Send me away that I may go to my master. And they said, we will call the damsel and inquire at her mouth.
Og siya miingon kanila, ayaw kamu pagpugong kanako, kay nagatanaw kamu nga ang Ginoo nagapanalangin sa akong panaw. Papaulia na ako aron muadto ako sa akong agalon. Og silaming tubag, tawgo nato ang dalaga og atong pangutan-on siya.
And they called Rebekah and said unto her, wilt thou go with this man? And she said, I will go. And they sent Rebekah away with her sister, their sister and her nurse and Abraham's servant.
Og itawag nila si Rebekah, og silaming ingon kaniya, muuban ka ba ni ining tawhana? Og siya mitubag, oo, muuban ako. Og itugutan nila sa pagbalakaw si Rebekah, uban sa iyang igso, nga igsoon nila nga babae, og ang iyang iwa, og ang sulugoon ni Abraham.
And they blessed Rebekah and said unto her, thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them.
Og ipanalanginan nila si Rebekah, og sila miingon kaniya, igsuon namo, mainahan ka unta sa linibulibo, og ang imong kaliwatan makapanag-iya sa pultahan ni adtong na nagdumot kanila.
And in Genesis 22, 15th verse we read, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, thou hast not withheld thy son, thy only son.
Og sa Genesis 22, sa ika-15 nga bersikulo, atong mabasa, og ang manulunda sa Ginoo nagtawag kang Abraham sa ikaduha gikan sa langit, og miingon, tungod sa akong kagalingon na numpa ko, nagaingon ang Ginoo, nga tungod kay gibuhat mo kini, wala kagayod magdumili kanako sa imong anak, sa imong bugtong anak.
That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sand upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemy. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice.
Sa pagpanalangin, ikaw pagapanalanginan ko, og sa pagpadaghan, pagapadaghanon ko ang imong kaliwatan, ingon sa mga bituon sa langit og ingon sa balas, nga tua sa baybayon sa dagat, og ang imong kaliwatan managiya sa mga ganghaan sa iyang kaway, og diha sa imong kaliwat, mapanalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta, kay gituman mo man ang akong tingog.
Now may the Lord add His blessings to the reading of His words. Now, I would like to take, if it should be called a text, my subject this morning, first, is testing before promised gates. And the subject is possessing the enemy's gates.
Hinaut nga idugang karon sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang mga pulong. Karon gusto kong paghisgutan kung kiniman matawag nga usa ka teksto. Ang akong hilisgutan nining buntaga una maoy pagsulay sa tubangan sa gisaad nga mga ganghaan. Ug ang hilisgutan mao ang pagpanag-iya sa mga ganghaan sa kaaway.
God had been testing the patriarch, because He had given him a promise. And when God makes a promise, He wants to be sure that this person is worthy of the promise before He fulfills what He said or what He promises.
Dugay nang ginasulayan sa Dios ang maong patriarka tungod kay iyang gikahatag kaniya ang usa ka saad. Og sa diha nga nagasaad ang Dios, gusto niya nga makasigurado nga kini nga tawo takos sa maunga saad. Sa diha nga dili pa niya pagatumanon kung unsay iyang giingon o sa kung unsa ang iyang gisaad.
So Abraham had been promised that through his seed the whole world would be blessed. That he'd have a son, and this son out of him should come forth the seed that would bless the whole earth.
Busa gisaaran si Abraham kaniadto nga pinaagi sa iyang kaliwat mahimong mapanalanginan ang tibuok kalibutan nga magkaduna siya og usa ka anak nga lalaki og sa niining anak nga lalaki gikan kaniya kinahanglan mutungha ang usa ka kaliwat nga maoy mo panalangin sa tibuok yuta.
And Abraham, when the promise is given to him, was 75 years old. And Sarah, his wife, was 65 years old.
Og si Abraham, sa diha nga gihatag ngadto kaniya ang saad, 75 na ang panuigon. Og si Sarah, nga iyang asawa, 65 na ang panuigon.
But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. And God, time after time, tested him. But he had come to that final test before the blessing was going to happen.
Apan nagaingon ang Biblia kanato, nga si Abraham wala nagduha-duha sa saad sa Dios sa kakulang sa pagtuo, kundili malig-on nga nagahatag og pagdaig ngadto sa Dios. Og ang Dios sa matag higayon nagsulay kaniya. Apan miabot gayud siya ni adtong pangkatapusan nga pagsulay sa wala pa mahitabo ang maong panalangin.
And that's the way it is with all the seed of Abraham. God gives us that final test,
just before he gives the promise. And if it was possible, I'd like to say something here personally, but I'll withhold that. That final test to see how you'll react upon it.
Og inguni ana usab kini ngadto sa tanan nga kaliwata ni Abraham, nagahatag kanato ang Dios og ni anang pangkatapusan nga pagsulay sa diha nga wala pa niya ginahatag ang saad. Og kung mahimo pa, gusto ko unta nga musulti og usa ka butang dinhi sa akong kaugalingon apan magdumili ako ni ana. Sa ni anang pangkatapusan nga pagsulay, makita kun unsao ninyo paglihok tubag niini.
And when he gave Abraham this test, he found Abraham just as true as he was when he started.
Og sa dihang gisulayan niya niini si Abraham, nakaplagan niya si Abraham nga matinud-anon gayud sama sa kung unsa siya kanhi sa dihang nagsugod pa lang siya.
What a blessing it would be this morning if we who take his promise of healing would stand just as true as we did when we stood here and accepted it, no matter what the doctor says. Stand just as true.
Pagka manindot gayod nga panalangin kini ni ining buntaga, kung kita nga nagatuo sa iyang saad sa pagpangayo nga mubarug lamang nga matinud-anon gayod, sama sa gibuhat nato kaniadto sa diha nga mibarug kita dinhi o gidawat kini, bisan unsa pa ang ingnon sa doktor, magpabilin lamang nga matinud-anon gayod.
And when he did this and never withheld his only son, but was about to plunge the knife into Isaac's bosom to destroy his testimony, he had testified all over the known earth that he was acquainted with, that he was going to have this son.
Og sa dihang gibuhat niya kini kaniadto, og wala gayud magdumili sa iyang bugtong anak, kundili andam na nga idunggab ang punyal ngadto sa dughan ni Isaac, aron sa pagguba sa iyang testimonyo. Nagpamatuod siya sa tibuok kayutaan nga nasinati na niya nga magkaaduna siya ni ining anak nga lalaki.
And then when the son came, he was asked to double back and to destroy the only hope that he had for his testimony to be fulfilled.
Og unya sa dihang miabot na ang maong anak nga lalaki, gisugo siya aron bakwion og aron gubaon ang bugtong paglaom nga nagkaduna siya aron nga matuman ang iyang testimonyo.
And when God seen that he was loyal to that faith that he had in God, God looked out of the heavens and he said, I've sworn by myself that I'll bless you and multiply you, and your seed shall possess the gate of his enemy. What a promise!
Og sa dihang nakita sa Dios nga matinuuron siya sa ni ana nga pagtuo nga aduna siya diha sa Dios, milantaw ang Dios gikan sa kalangitan og miingon siya, nanumpa ako sa akong kaugalingon nga pagapanalanginan ko ikaw og pagapadaghanon ikaw og ang imong kaliwatan managiya sa ganghaan sa iyang mga kaaway pagka maanindot nga saad.
And Rebecca, which was to be the mother of this noted promised waited son, when she was called to the final test of a strange man that she had never seen before, only she seen the working of the Holy Spirit.
Og si Rebecca nga maoy mamahimong inahani ining inila, gisaad, gipaabot nga anak nga lalaki, sa dihang gitawag usab siya ngadto sa pangkatapusan nga pagsulay, may tungod sa usa ka istranyo nga lalaki nga wala pa niya sukad nakita sa una. Ang nakita lamang niya mao ang pagpamuhat sa balaang espiritu.
And when her parents could not fully decide whether she should go with this stranger or not, to be the wife of a man that she had never seen, she was brought to the final test. We'll get the damsel and let her speak. We'll hear from her mouth whether she will go yes or no.
Og sa diha ngang iyang mga ginikanan, dili bugos nga makagdesisyon kung muuban ba siya nining estranyo o dili. Aron nga mamahimong asawa sa usa ka lalaki nga wala pagayod niya nakita sukad. Gidala siya ngadto sa pangkatapusan nga pagsulay. Kuhaon nato ang dalaga og pasultia siya. Atong madungog gikan sa iyang baba kung muuban ba siya, kung uuba o dili.
That's the way it's brought to all the seed of God. It's got to be your mouth. God wants to hear from you.
Ingon ni ana usab kini ngadto sa tanang kaliwat sa Dios. Kinahanglan nga magagikan kini sa imong baba. Gusto sa Dios nga makadungog gikan kanimo.
So when she was put to the test, she never hesitated a minute. She said, I will go. I like that. Not let me make up my mind. Let me study it over. She was fully persuaded.
Busa sa dihang gisulayan siya kaniadto. Wala gayod siya nagduha-duha ni sa usa ka minuto. Miingon siya, muuban ako. Gusto ko kana. Dili nga pahuna-hunaa usa ninyo ako. Tuguti nga tun-an ko kini, bug-o siya nga masaligon.
That's the people that God can use when you're fully persuaded that God will keep His promise. That I'll go.
Ingon ni ana nga mga tao ang mahimong gamiton sa Dios sa dihang bug-os kamong nagasalig. Nga pagatumhanon gayon sa Dios ang iyang saad, miingon, muuban ako.
And her people then, so anointed, maybe did not know it, but they prophesied as they laid their hands upon their sister and their daughter, this beautiful young Jewish girl, as they placed her up on the camel and sent her to a strange land among strange people.
Ug ang iyang mga kabanay kariadto, dinihugan gayud nga tingali wala sila mahibalo niini. Apa na nagpropesya sila samtang ginapandungan nila sa ilang mga kamot ang ilang igsoong babae. Ug ilang anak nga babae, kining maanyag batanong dalagang Hudiyo. Samtang gipasakay nila siya diha sa kamilyo o gipaadto siya sa yuta nga dili ilang lugar, taliwala sa di sinati nga mga tao.
But they were something on them. They said, let thy seed possess the gate of their enemy. Be thou the mother of thousands of millions.
Apan aduna gayoy sa kung unsang butang diha kanila kaniadto, na nag-ingon sila, ang imong kaliwatan makapanag-iya sa ganghaan sa ilang kaaway. May nahan kaunta sa linibulibo.
And today that race of people and the people of God is strong from sea to sea around the world. In that resurrection, they'll be like the stars of heaven as them bright lights take their position as they go through the sky.
Og sa karon kana nga kaliwat sa mga tao, og ang katauhan sa Dios nagkuyanap gikan sa usa ka dagat ngadto sa ubang dagat sa tibuok kalibutan. Sa nianang moabot nga pagkabanhaw, mamahimo silang sama sa mga bituon sa langit. Ingon nga silang masigahon nga mga suga nagapwisto na diha sa angay nilang kahimutangan, sa diha nga nagalagbas sila ngadto sa kalangitan.
And when they come, they'll be like the seas by the, or the sands by the seashore. There will be thousands of millions of them. The seed shall possess the gate of its enemy. That's God's sworn promise. The seed of Abraham.
Og pagmubalik na sila, mamahimo silang sama sa mga kadagatan diha sa o mga balas sa baybayon. mamahimo silang linibuh kami ni Leon. Ang imong kaliwatan managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Mao kana ang gipanumpaan nga saad sa Dios, ang kaliwatan ni Abraham.
Then by his Holy Spirit, seeing if the mother was to be part of the son also, because they are part of the flesh. Then the Holy Spirit, working through these people, said, He let your seed possess the gate of the enemy.
Kung ingon ni Ana, pinaagi sa iyang balaang espiritu, ingon nga nakita nga ang inahan kabahin sa maong anak nga lalaki usab. Tungod kay kabahin man sila sa unod, dayon ang balaang espiritu nga nagalihok sa niadtong mga tao miingon, Siya, tuguting ang imong kaliwatan makapanag-iya sa ganghaan sa kaaway.
Then God swearing He had possessed the gate of the enemy. Then what position is that put the church of the living God?
Kung ingon ana ang Dios nga nagapanumpa nga pagapanag-iyaho niya ang ganghaan sa kaaway, nan sa unsamang pagkabutang ginapahiluna ni ana ang iglesia sa buhi nga Dios.
We are Abraham's seed. For we being dead in Christ, we are take on Abraham's seed and are heir with him under the same sworn promise. We are Abraham's seed and are heirs of every promise that was given him.
Mga kaliwat kita ni Abraham, tungod kay kita ingon nga mga patay na diha kang Kristo, kita nahimong mga kaliwat ni Abraham og mga manununod uban kaniya ilalom sa maurang gipanumpaan nga saad. Mga kaliwat kita ni Abraham og mga manununod gayod sa matag saad nga gikahatag diha kaniya kariadto.
But when the testings come, that's where we fail. But I don't believe that the true seed of Abraham will fail. They'll stand just as gallant and loyal as Abraham did.
Apan sa diha nga nagaabot na ang mga pagsulay, dinha kita nagakapakyas. Apan wala ako nagatuo nga mapakyas ang matuod nga kaliwat ni Abraham. Mubarog sila sa ingon ka maisog ug matinuuron sama sa gibuhat ni Abraham.
Now we see that God cannot say anything or make any promise unless He will fulfill it. He has to do that in order to be God.
Karon atong makita nga ang Dios dili mahimong musulti og bisan unsa o umuhimo og bisan unsa nga pagsaad gawas kun pagatumano niya kini. Kinahanglan gayud niya nga buhaton kana aron nga mamahimong Dios.
Years later, when this same people, the promised people, the seed of Abraham, was on their journey going into a promised land, there was a gate who stood and up against him, and it was his own brother, Moab, who said, You'll not cross my land. I'll see to it that you'll not cross my land.
Milabay ang daghang katuigan sa diha nga kining maura nga mga tao, ang gisaaran nga katawhan ang mga kaliwat ni Abraham nga tuwa kaniadto sa ilang panaw, paingon sa sayutang gisaad. Adunay nagababag nga ganghaan didto, og nagabato kaniya, og kaugalingon niya kadto nga igsoong lalaki nga si Moab, nga miingon, Dili kamo makaagi sa akong yuta, siguraduhon gayud nako nga dili kamo makaagi sa akong yuta.
He said, if our cows lick up any of your grass, or if they drink any of your water, we'll pay you for it. But he said, you'll not cross this land.
Mingon siya, kun ang among mga baka magasabsab sa unsamang tanom, o kun magainom ang mga niini sa imong tubig sa bisan asa, bayaran ka namo tungod niini. Apan siya mingon, basta, dili kamo makaagi ni ining yutaa.
God's promise held true. So they went and got their prophet Balaam and brought him down to curse the people. And here's what he said. They tried to show him the worst part of the blessed seed. But God showed him the best part of it.
Apa nagpabilin nga tinuod gayud ang saad sa Dios. Busa miadto sila og gikuha ang ilang propeta nga si Balaam og gidala siya didto aron sa pagtunglo sa maong katawhan. Og ania ang iyang giingon. Gipaningkamutan nila nga ipakita kaniya ang pinakadautan nga bahin sa maong gipanalanginan nga kaliwat. Apan gipakita kaniya sa Dios ang pinakamaayo nga bahin niini.
He said, "Ever who curses Israel will be cursed, and whoever blesses him will be blessed."
Amen.
And the bars was let down, and Israel crossed the plains. God promised he will possess the gate of his enemy.
Miingon siya, ang si kinsa nga nagatunglo sa Israel pagatunglohon, ug ang si kinsa nga nagapanalangin kaniya pagapanalanginan. Og nangalumpag ang mga babag og gitabok sa Israel ang mga kapatagan. Nagsaad ang Dios nga pagapanagiyahon sa Israel hanggang haan sa iyang kaaway.
Later on, in the years, there came one by the name of Daniel who was in the line of this loyal seed and in the line of the promises because he was the seed of Abraham. God had chosen him before the foundation of the world to be his prophet. And he lived gallant and he lived loyal.
Unya sa pila ka mga katuigan, adunay usa nga miabot nga ginganlag Daniel, nga anaa sa linya sa niining matinuoron nga kaliwat, ug anaa sa linya sa maong mga saad tungod kay siya kaliwat ni Abraham. O gipili na siya sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, aron nga mamahimong iyang propita. O nagkinabuhi siya nga maisugon, o nagkinabuhi siya nga matinuuron.
And even in a strange land, he purposed in his heart, "I'll not defile myself with them." That's the real seed of Abraham.
O bisan didto siya sa laing yuta, gituyo niya sa iyang kasing-kasing, "Dili ko gayud pagahugawan ang akong kaugalingon uban kanila." Inguni ana ang tinuod nga kaliwat ni Abraham.
Living in a land that's different. Living among people who are different but yet gallant to that promise. "I'll not defile myself with them. I'll stay true."
Nagapuyo didto sa usa ka yuta nga lahi. Nagapuyo taliwala sa mga tao nga lahi. Apan bisan pa ni ana madasigon gayod sa nianang saad, "Dili ko pagahugawan ang akong kaugalingon uban kanila, magpabilin ako nga matinud-anon."
God put him to a test as he did his father Abraham. And the king said, "You will either be like one of us and worship the way we worship, or I'll throw you into a den full of hungry lions."
Gisulayan siya sa Dios sama sa gihimo sa Dios ngadto sa iyang amahan nga si Abraham. Ug ang hari miingon, "Mamahimo ka nga ingon sa usa ka namo ug magsimba sa paagi nga kami nagasimba. O igatambog ko ikaw ngadto sa usa ka langob nga puno sa gipangguttom nga mga leon."
Daniel, like Abraham his father, said, "You may throw me into the lion's den, but I'll not bow to any of your images. I'll not take your formal religion. I'll stay true to Jehovah."
Si Daniel, sama sa iyang amahan nga si Abraham, miingon, "Mahimo mo akong itambog ngadto sa langob sa mga leon, apan dili gayud ako muyokbo sa bisan unsa sa imong mga ribulto. Dili ko mudawat sa inyong formal nga relihiyon. Magapabilin ako nga matinud-anon kang Jehovah."
And there came the showdown then. The king kept his promise, and he picked up the prophet, or had him taken up and thrown into the lion's den. And when the lions, the enemy of Daniel, rushed forth to the prophet, God kept his promise.
Amen.
He possessed the gate of his enemy.
Og didto dayon miabot ang panagsangka, gituman sa hari ang iyang bahad, og iyang gipadakop ang propeta. O gipagapos kini, og gitambog ngadto sa langob sa mga leon. ug sa diha nga ang mga leon ang kaaway ni Daniel mihasmag sa maong propeta. Gituman sa Dios ang iyang saad, gipanag-iya ni Daniel ang ganghaan sa iyang kaaway.
God stood an angel there before those lions and took the gate. God keeps his promise. He shall possess the gate of his enemy. God said so.
Nagpabarog ang Dios og usa ka manulunda dito sa tubangan ni adtong mga leon. Og ipanag-iya ang maong ganghaan. Ginatuman gayod sa Dios ang iyang saad. Managiya siya sa ganghaan sa iyang kaaway. Mao kana ang giingon sa Dios.
And there were three more down there who had pledged themselves loyal to the cause, who are truly Abraham's seed. And that was Shadrach and Meshach and Abednego. And they were put to the test.
Dayon aduna pay tulo kaniadto didto nga nagpanaad sa ilang mga kaugalingon nga magmatinuoron gayud sa maong prinsipyo nga mga tinuod gayud nga kaliwat ni Abraham ug maukadto si Shadrach ug Meshach ug si Abednego ug nga gisulayan sila.
And they said, if you do not bow when you hear the harps are playing and the trumpets are sounding, if you do not bow to our religion and get away from them things that you are standing for, and you're all wet anyhow, your religion is no more than anybody else's.
Og sila mingon, kun kamo dili muyukbo pag madunggan ninyo nga nagatugtog na ang mga alpa og nga nagatunog na ang mga trumpita, kun kamo dili muyukbo sa among relihiyon og dili mo pahilayo gikan sa mga nianang butang inyo inyong ginabarugan og sayop man kamo bisan unsaon, wala may kalainan ang inyong relihiyon sa relihiyon ni Kinsaman.
Don't we hear that all the time? But the religion of Jesus Christ is different. The power of his resurrection is different. We are a different people, a peculiar people, a royal priesthood. God makes the difference.
Dili ba madungog manato kana sa tanang panahon? Apan ang relihiyon ni Jesus Kristo lahi gayod. Lahi gayod ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Lahi kita nga klase sa mga tao. Usa ka talagsaon nga katawhan, usa ka harianong pagkasaserdote, ang Dios mismo ang maoy kalainan.
But when they said you'll have to become one of us, it would have been all right with Shadrach and Meshach and Abednego if they want to become one of them, but never would they become one of the aliens.
Apan sa diha nga miingon sila, kinahanglan ninyo nga mamahimong usa kanamo o kilang unta kadto kang Shadrach ug Meshach ug Abednego kun gigusto nila nga sila ang mamahimong usa kanila. Apan dili gayud sila ang maoy mamahimong usa sa diadtong mga langyaw.
Now they said, if you don't do it, we've got a door out here to a furnace that we can open up and throw you into it, and you wish you would have become one of us.
Karon miingon sila, kun dili ninyo buhaton kini, aduna kami og pultahan din hingadto sa hudno, nga pwede namong ablihan og itambog kamo sulod niini, og manghinaot kamo nga unta na himo na lang kamo nga usa kanamo.
They remember the promise. They marched them right down to the fiery furnace, and when they opened the door and threw them into the flames, their enemy that would consume them, they possessed the gates of their enemy.
Nahinumdum sila sa maong saad. Gipalakaw nila sila didto mismo, paingon ngadto sa nagdilaab nga hudno. Og sa dihang giablihan nila ang pultahan o gitambog na sila ngadto sa kalayo, ang ilang kaaway nga maoy unta magapaig kanila, gipanag-iyan nila ang mga ganghaan sa maong kaaway.
God sent His Son into those flames of fire and cool the breezes and talk with them while they were in there. God's promise held true.
Amen.
They possessed the gate of the enemy. tested first. Then they possess the gate of the enemy.
Gipadala sa Dios ang iyang anak ngadto ni adtong nagadilaab nga kalayo o gipabugnaw ang mga huyuhoy sa hangin. O nagpakig-istorya siya uban kanila samtang atua sila sa sulod didto. Nagpabilin gayud nga tinuod ang saad sa Dios. Gipanag-iyan nila ang ganghaan sa kaaway. Gisulayan usa, dayon gipanag-iyan nila ang ganghaan sa kaaway.
Was it not Jesus who made the promise? If you even bring offense to one of these little ones, it was better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea. Don't even bring an offense to these little ones that believe in me. And these signs shall follow them that believe in me.
Dili ba si Jesus man kadto ang naghimo niining saad? Kun ikaw magalapas ngadto sa usa niining mga gagmay, mas maayo paalang kanimo nga usa ka galingan nga bato ang gihigot diha sa imong liog o kalumsan ikaw diha sa kahiledman sa dagat. Ayaw gayod paglapas ngadto niining mga gagmay nga nagatuo nga ni kanako o kini nga mga ilhanan magarunot kanila nga nagatuo kanako.
He made a difference. He made a showing of what did believe and what did not believe.
Naghimo siya og usa ka kalainan. Gipakita niya kun kinsa ang mituo ug kun kinsa ang wala mituo.
There are always the three crowds of people. That is the unbeliever, the make-believer, and the believer. But God has a way of proving who is a believer.
Amen.
That believer stands firm on what God says to be the truth. Yes.
Dinha sa kanunay, duna gayo tulo ka pundok sa mga tao. Kana mao ang dili magtotoo, ang nagapatuotoo, ug ang magtotoo. Apan aduna gayod ug paagi ang Dios sa pagpamatuod kung kinsa ang magtotoo. Ang magtotoo kana maong nagabarog nga ligon sa kung unsay ginaingon sa Dios nga mao ang kamatuoran. Oo.
It was Elijah, the Tishbite. When it come to a showdown, he thought he was the only one in the nation who was still living for God.
Si Elias kaniadto, ang Tishbinhon. Sa diha ang may abot na kadto sa pagpakigsangka, nagdahom siya nga siya na lang ang usa sa maong nasod, ang nagkinabuhi sa gihapon para sa Dios.
And the king was going to put him under a trial. And they persecuted him, and that little painted up queen by the name of Jezebel threatened his life. And when it came to the showdown, Elijah possessed the gates of his enemy.
Amen.
And turn the whole nation back to God again. God keeps his promise.
Og ikiha na siya kaniadto sa hari, og ila siyang gilutos, og kadtong gamayng pinintalan nga rayna, nga gihinganlan og Jezebel, gihulga siya nga patyon. Og sa dihang miabot na kadto sa pagpakigsangka, gipanag-iya ni Elias ang mga ganghaan sa iyang kaaway, og nagpahibalik niya ang tibuok nasod ngadto sa Dios. Nagatuman gayud ang Dios sa iyang saad.
It was Moses, after being also in the line of this royal seed, the seed of Abraham, that when he was sent down into Egypt to deliver the children of Israel.
Si Moses kaniadto, ingon nga siya usab anaa sa linya ni ining harianong binhi, ang binhi ni Abraham, nga sa dihang gipadala siya dito sa Ehipto aron sa pagluwas sa mga anak sa Israel.
And God had given signs and wonders to perform, and to smite the earth and to bring forth frogs and fleas and darkness and hail and rain and fire, and had done all these miracles.
Og ang Dios naghatag kaniya og mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagbuhat og aron hampakon ang yuta og aron sa pagpatungha og mga baki og mga pulgas og kangitngit og ulan nga yelo og ulan og kalayo og nagbuhat sa tanan na niini nga mga milagro.
Yet when he led them out by the hand of Jehovah, there come a time when he met the gate between him and the promised land. There was the Red Sea. a bar across the way.
Bisan pa ni Ana, sa dihang gipangunahanan niya sila pagawas pinaagi sa kamot ni Jehovah. Adunay usa kay gayon nga sa dihang naatubang niya hanggang haan tali kaniya og sa gisaad gayuta. Ato adidto ang dagat nga mapula, usa ka babag patabok sa dalan.
They were hemmed in by Pharaoh's army. Mountains and deserts and the Red Sea. But Moses stepped forward and possessed the gate of his enemy and crossed the Red Sea dry shod as is walking on a dusty road. He shall possess the gate of the enemy. God said so and that settles it.
Napalibutan sila sa mga kasundaluhan ni Paraon, sa mga bukid o mga disyerto o sa dagat nga mapula. Apan mipadayon sa gihapon si Moises sa unahan o ipanag-iya ang ganghaan sa iyang kaaway o itabok ang dagat nga mapula nga may mamala nga tumbanan. Ingo nagalakaw lang sa dalan nga abugon, managiya siya sa ganghaan sa kaaway, mao ka na ang giingon sa Dios ug mauna ka na.
Little few years later, when the trials come and the church got all shook up, as it's so easy for a congregation of people to do when something just don't seem to happen the way that it's supposed to be. God makes it that way.
Amen.
God brings tensions into the church. For every son that cometh to God must be tried and proven and tested.
Amen.
Pipila pa lang katuig ang milabay, sa dihang miabot ang mga pagsulay, ug natay o gayod ang iglesia, nga daw sa ingon kadali ra kaayo para sa usa ka kongregasyon sa mga tawo nga himuon, pag medyo ang usa ka butang wala nagakitabo, sa paagi nga angay kini may tabo, sa ingon ni anang paagi kini ginabuhat sa Dios, nagapadangat ang Dios og mga tensyon ngadto sa iglesia. Ang matag usa ka anak nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga masulayan, og mapamatud-an, og matistingan.
He lets sickness strike you. He lets diseases come on you to test you and to prove you, to show the world that you're truly the seed of Abraham. He permits it by His own will.
Iyang ginatugot nga hampakon ka og mga sakit. Iyang ginatugot nga moabot kanimo ang mga balatian. Aron sulayan ikaw ug aron pamatud-an ka, aron may pasundayag sa kalibutan, nga ikaw gayud tinuod nga kaliwat ni Abraham. Iyang ginatugot kini pinaagi sa iyang kaugalingong pagbulutan.
He permits disasters. He permits the friends to turn against you. He permits all these things and turns the devil loose to tempt you. And he'll do all but take your life.
Iyang ginatugot ang mga hitabong dautan. Iyang ginatugot nga awayon ka sa imong mga higala. Iyang ginatugot ang tanan ni ini nga mga butang ug buy-an ang yawa aron tintalon ka ug buhaton gayud niya ang tanan gawa sa pagkuha sa imong kinabuhi.
He could throw you on a bed of affliction. He could turn your neighbors against you. He could turn the church against you. He could do most anything. And it's God's will for him to do it. We are taught that it is more precious than gold to us.
Mahimo kaniyang ibundak diha sa higdaanan sa balatian. Mahimo niyang buhaton nga awayon ka sa imong mga silingan. Mahimo niyang buhaton nga awayon ka sa iglesia. Mahimo niya ang halos bisan unsa og kabubuton kini sa Dios para kaniya nga mahitabo kini. Gitudluan kita nga kini labi pa kabililhon kaysa bulawan para kanato.
What about Abraham with Isaac on the mountain? The one the promise is given, and by his loyalty and his knowing and his faith in Jehovah, it's through that and that alone that God looked down and said, his seed shall possess the gates.
Unsa man ang mahitungod kang Abraham uban ni Isaac dito sa bukid? Ang usa nga maoy gihatagan og saad? Og sa iyang pagkamatinuoron og sa iyang pagkasayod og sa iyang pagtuo kang Jehovah nga pinaagi ni ana og sa ni ana lang nga milantaw ang Dios sa ubos og mingon ang iyang kaliwat managiya sa mga ganghaan.
I'll sworn by myself that I'll do these things. No one greater he could swear by.
but he swore by himself.
Nanumpa ako sa akong kaugalingon nga buhaton ko kining mga butanga. Walay laing labing dako nga iyang kapanumpaan, mao nga nanumpa siya sa iyang kaugalingon.
Then if he let Abraham be tested to that final point, he's got to test you and me to that final moment.
Amen.
That time of decision when everything's away from you. You have to stand alone there.
Kung ingon ni Ana nga iyang gitugutan nga matistingan si Abraham ni adtong kinatapusan nga punto, siguradong iya usab ikaw ug ako pagatistingan alang ni Anang kinatapusan nga punto. Ni Anang panahon sa pagdesisyon kundiin ang tanan halayo kanimo. Kinahanglan gayod nga mag-inusara kang nagabarug dinha. Hallelujah! Mao ka na!
Walk out there and say, though he slay me, yet I'll trust him. That's the seed of Abraham. That's the one that gives the promise. No matter what the rest of them says and the rest of them do, for me and my house we'll serve God, said they. If the rest of them says he's nothing to the experience, it's a bunch of excitement, for me and my house we'll serve God.
Naginusarang nagabarog, muadto didto ug muingon, bisan pa nga iya akong patyon, sa gihapon ako musalig kaniya. Ingon ni Ana ang kaliwat ni Abraham, mao kana ang usa nga naghatag sa saad. Bisan unsa pay ginasulti sa tanang uban pa kanila, ang ginabuhat sa tanang uban pa kanila, alang kanako og sa akong panimalay, kami mag-aalagad sa Dios. Muingon, kung nagaingon man ang uban kanila, wala may pulos ang maong kasinatian, o sara kini kapundok sa emosyon, alang kanako og sa akong panimalay, kami mag-aalagad sa Dios.
Now I like to take up with Paul right here and say, in the way that's called heresy, so worship I the God of our fathers.
O gusto kong muapil kang Pablo dinhi ug muingon, sa dalan nga gitawag og kulto, sa ingon ako nagasimba sa Dios sa atong mga ginikanan.
Though they be tattlers come in the church, though they be twisters, and though they be all kinds of false prophets, and everything come into the church amongst the people in the neighborhood and everything, but for me,
amen,
and for my house, hallelujah, we'll serve the Lord.
Bisan pa mga labakira manimba, bisan pang mga manunui sila, og bisan pa sila tanan nga matang sa mini nga mga propita, og tanan na lang manulod sa iglesia sa taliwala sa mga tao, og diha sa mga kasilinganan, og tanan na, apan alang kanako, og alang sa akong panimalay, kami mga lagad sa Ginoo.
All of them quit coming and all the church gets cold and different. Me and my house will serve the Lord. Though someone was prayed for and didn't get well, that has nothing to do with it. For me and my house, we serve the Lord. The testings and the trials.
Bisan pa kun silang tanan mangundang sa pagtambong, o bisan pang mamugnaw na ang iglesia, wala na'y pagtagad. Ako o ang akong panimalay, kami mga lagad sa Ginoo. Bisan pa kun aduna may na'y ampo o wala na ayo, wala ka na'y kalambigitan niini. Alang kanako og sa akong panimalay, kami mag-aalagad sa Ginoo, bisan pa sa mga kagulanan og sa mga pagsulay.
Man are not infallible, but God is. Man, you get your mind on a man, he'll make a mistake. Maybe not willfully, but he'll do it. God permits him to do it, so that he can shake your faith away from man.
Ang tao dili mahimo nga dili masayop, apan ang Dios dili gayud masayop. Ang tao kung naunaon mo lang ang tao, makasayop gayud siya. Tingali dili tinuyo, apan mahimo gayud niya. Gitugot kini sa Dios nga masayop siya aron nga matayog sa Dios ang imong pagtuo diha sa tao.
Our faith is not in the wisdom of man but in the power of the resurrection of Jesus Christ. That's where the true seed of Abraham rests their promise.
Wala nakasandig ang atong pagtuo diha sa kaalam sa tao, kundili diha sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Dinha ginasalig sa matuod nga kaliwat ni Abraham ang ilang isaad.
Because they can only be the seed of Abraham when they receive the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, they're not the seed of Abraham. That same faith that was in Abraham comes into the believer. No matter what takes place or while contrary, the believer marches right on.
Tungod kay mamahimo lamang silang mga kaliwat ni Abraham kung madawat nila ang balaang espiritu. Pag walay balaang espiritu, dili sila kaliwat ni Abraham. Kanang maura nga pagtuo nga tuwa kang Abraham kariadto, nagaabot sa magtotoo. Bisan unsa pa may mahitabo o kun unsa pa kasukwahi, nagapadayon sa gihapon ang magtotoo.
The spies returned back and said, "Oh, it's foolishness to try. There's no need of going any further. Because that people is such giants over there. And they've got great governments and they've got spears. And while we even look like grasshoppers up the side of them."
Ning balik ang mga tigpaniid og na nag-ingon, "Oh, kini, binuang lang nga sulayan pa. Dili na kinahanglan nga mupadayon pa. Tungod kay sila nga mga tao didto, ingon ka mga higanti gayod. Og aduna sila'y mga banggiitan nga panggobyerno. Og sila, aduna sila og mga bangkaw. Og aba, kita, mura og mga dulon lang pag itapad kanila."
I don't know, but I'm persuaded to believe here that Joshua was just a little bitty runt. Just a little bitty tiny fella. I can see him jump up on some kind of a box and said, "Man and brethren, to 2 million people, we are more than able to take them."
Amen.
Wala ko kabalo, apan masaligon akong nagatuo nga si Josue kariadto, usa kagamay lang nga ihid, usara kagamay, gamay nga tao. Makita ko siya nga dali-daling mipatong ibabaw sa kung unsa nga matang sa kahon ug mingon, "Mga katawhan o kaigsuunan, ngadto sa duha ka milyon nga mga tao, labi pang may kasarang kita nga kuhaon kini." Kita nyo?
Why? That was the seed of Abraham. God gave the promise.
Amen.
That was their possession. God gave the promise. So no matter what the opposition was, the true seed of Abraham said, "We can take it because God gave it to us."
Nga naman, ingon ana ang kaliwat ni Abraham, "Diyos man ang naghatag sa maong saad, ilakad tong kayutaan. Diyos ang naghatag sa maong saad. Walay sapayan kun unsa man ang mga babag." Miingon ang matuod nga kaliwat ni Abraham, "Maangko nato kini kay gihatag na kini sa Dios kanato."
There you stand this morning. There stands the church of the living God. I don't care what anyone else says.
Amen.
What the doctor says, what anything, what the unbeliever says, we can more than a match for anything that comes
Amen.
Along.
Dinha kamo nagabarug karong buntaga. Dinha nagabarug ang iglesia sa buhing Dios. Dili ko igsapayan kung unsa ang ginaingon ni kinsaman, kung unsa ang ginaingon sa doktor, unsa paman, kung unsa ang ginaingon sa dili magtotoo, labaw pa kita ngadto sa bisan unsa man nga mag-abot.
We are Abraham's seed and we shall possess the gate of our enemy.
Hallelujah.
No matter what the enemy is, God gave the promise, that was theirs, their possession.
Mga kaliwat kita ni Abraham, og managiya kita sa ganghaan sa atong kaaway. Bisan unsa pa man ang kaaway, Dios ang naghatag sa maong saad. Ilakad tong panagiya.
Healing's your possession. Salvation's your possession. The Holy Ghost is your possession. And there's great thousands of preachers and so forth in the land today that says that's not so. But the seed of Abraham knows it so.
Amen.
Ang pagkaayo imong panagiya, ang kaluwasan imong panagiya, ang Espiritu Santo imong panagiya, og adunay daghan lilibu ka mga magwawali, og uban pa sa ibabaw sa yuta karon nga nagaingon, "Dili ka na mao." Apan ang kaliwat ni Abraham na hibalo nga mauman gayud kini.
They wade right in and possess the gates of the enemy.
Hallelujah.
God said they would. They believe it because it's a promise. His seed shall possess the gate of the enemy.
Misulong sila nga walay pagpanuko. O gipanag-iyan nila ang mga ganghaan sa kaaway. Nagingon ang Dios nga pagapanag-iyahon gayod nila, gituuhan nila kini tungod kay usa kini kasaad. Ang iyang kaliwat managiya sa ganghaan sa kaaway.
Now you'll go through testings, trials. Joshua stood there loyal. The little fellow said, "I don't care how big they are. I don't care what kind of a spear they got, how high their cities is walled, and how great it is."
Karon, mga giusab kamo sa mga kagulanan, mga pagsulay. Og nagbarug didto si Josue, nga matinuoron, miingon ang maong gamay nga tao. Dili ko igsapayan kung unsa na sila kadako. Dili ko igsapayan kung unsa man nga matang sa bangkaw nga aduna sila. Kung unsa kataas ang pagparil sa ilang mga syudad. O kung unsa kadagko kini.
Our promises at the gate will be possessed by the seed of God's children. And we're going over to take them. We're more than a match for them. That's the true seed.
Ang saad sa ato maunga, ang ganghaan pagapanagiyahon sa kaliwat sa mga anak sa Dios. Ug mangadto kita didto aron maangkon kini, wala gayud silay kasarang kanato. O ingon ni ana ang matuod nga kaliwat.
A lot of them that was born natural seeds that we just can't do it. There's no need of trying. Then we are outnumbered, we're outclassed, we're everything. They were looking at what the eye saw. And Joshua was looking what God said.
Amen.
Daghan kanila nga natawo kani adto, mga kaliwat sa pisikal, ang nanag-ingon, dili nato kini mahimo. Wala na kinahanglana nga paninguhaon pa. Kita nyo, kulang kita sa kadaghanon. Dali ra kita pildihon, mga yano lang kita. Bisan unsa pa dili niya buhaton. Nagalantaw lang sila, kita nyo, ngadto sa kung unsa ang makita sa mata. Og si Josue nagalantaw ngadto sa kung unsa ang giingon sa Dios.
The seed of Abraham doesn't look to any of the natural thing. They look to what the Lord said. That's the promise.
Ang kaliwat ni Abraham wala nagatan-aw sa bisan unsang natural nga mga butang. Nagatan-aw sila sa kung unsa ang giingon sa Ginoo. Mao kana ang saad.
What if Abraham would look to the natural? At a woman 100 years old. 90 she was, and he was 100, and he lived with her since she was a little girl, and he's a little boy, and no seed.
Unsa kaha kun si Abraham kani adto, mitan-aw ngadto sa natural. Ni adtong usa ka babae nga usa nakagatos ang panuigon, 90 na kini, og siya usa nakagatos. Og nagpuyo na kini uban kaniya, so kani adtong usa pa kini kabatanong babae, og usa pa siya kabatanong lalaki, og walay anak.
He didn't look at those things. He said he counted those things as if they were not. But he only looked to what God said.
Amen.
I'll bless you, Abraham, and I'll give you seed by Sarah. And he believed it.
Hallelujah.
We don't look at the opposition. We look at what God said. God said it. That settles it.
Wala siya mitan-aw ni adtong mga butanga. Siya miingon, nga giisip niya kadtong mga butanga sama sa daw sa dili ingon ni adto. Kay milantaw lamang siya ngadto sa kung unsa ang giingon sa Dios. Paga panalanginan ko ikaw Abraham ug hatagan ko ikaw ug anak pinaagi kang Sara. Og gituohan niya kini. Wala ka nagalantaw sa mga babag niini. Nagalantaw kita ngadto sa kung unsa ang giingon sa Dios. Giingon kini sa Dios, mauna kana.
So then when it come down to the Jordan, when Joshua was made the commanding chief of the army, and they come down to the very edge of the water and could look across and see Jericho.
Busa dayon sa miadto na siya ngadto sa Jordan, sa dihang nahimo nang hipi komandante si Josue sa mga kasundaluhan, og miadto sila ngadto sa pinakadaplin sa suba, og nga mahimong malantaw ang atua sa tabok og makita ang Jericho.
But between them, when Joshua had his army ready, there was a gate. That gate was called Jordan. But the promise of God is good at every gate.
Amen.
No matter what gate it is, God's promise is good.
Amen.
He shall possess the gates of his enemy. That settles it.
Apantali kanila sa dihang gipapangandam na ni Josue ang iyang kasundaluhan, may usa ka ganghaan didto. Kadto nga ganghaan gitawag nga Jordan. Apan ang saad sa Dios kasaligan ngadto sa matag ganghaan, bisan unsa pa kini nga ganghaan, ang saad sa Dios kasaligan gayud. Managiya siya sa mga ganghaan sa iyang kaaway. Mauna kana.
When he come down to the Jordan that morning, perhaps I would have believed that the devil had storm clouds hanging everywhere. The big old muddy waters are rolling down. The fields were swept across by a flood. Oh, what a tempting time. But Joshua said, get ready, you're going to see the glory of God.
Amen.
sa dihang miadto siya ngadto sa Jordan ni atong buntaga. Tingali mo to ako nga ang yawa adunay unos nga mga panganod nga tuwa sa tibuok palibot dito. Ang dako og sa una panglapukon nga tubig nga nagaagas, ginabanla sa baha ang mga kaumahan. O pagkamasulayon gayon ngay gayon. Apa nag-ingon si Josue, pangandam ka mo, makita ninyo ang himaya sa Dios.
And they sanctified themselves and got ready, making ready when everything seemed to be contrary. But that was the seed of Abraham who God swore, I'll give him the gate. Come to the Jordan, that was his gate, and he possessed it.
Og nang limpyo sila sa ilang kogalingon, og nangandam. Nagpangandam bisan ang tanana kaniadto daw ingon kasukwahi, apan kaliwat kadto ni Abraham, nga gipanumpaan sa Dios, igahatag ko kaniya ang ganghaan. Miabot siya ngadto sa Jordan, iyakad tong ganghaan o iyakad tong gipanag-iya.
Some of these mornings I got to come down to that last gate too. You got to come down to the Jordan. But the seed of Abraham shall possess the gate.
Hallelujah.
No matter what it is, he'll possess the gate of every enemy.
Usa sa niining mga buntag siguradong mag-aagi usab ako ni anang katapusan nga ganghaan. Siguradong muagi gayud ka sa Jordan. Apan pagapanagiyahon sa kaliwat ni Abraham ang maong ganghaan, bisan unsa pa kini, pagapanagiyahon niya ang ganghaan sa matag kaaway.
All those men were great men. They died in the line. But finally one day in Bethlehem of Judea, the royal sheep was born.
Praise our God.
Which all the rest of them were just shadows.
Silang tanan bantugan ng mga tao, nangamatay sila diha sa pangatungdanan. Apan sa katapusan, usa ni ana kaadlaw dito sa Bethlehem sa Hudya, na tao ang harianong binhi, nga ang tanang uban pa kanila maoy mga landong lamang.
The royal seed was born not of a man, but he was born by a virgin with the power in his veins to conquer death and hell.
Amen.
Natawo ang harianong binhi, dili iya sa tao. Apan gipanganak siya pinaagi sa usa ka ulay, uban ang gahom nga naa sa iyang mga ugat, aron sa pagbuntog sa kamatayon ug sa impyerno.
God made a promise. An ordinary man couldn't do it. But if God makes a promise, he's just the same God that he was a few minutes before with Abraham, Jehovah Jireh. The Lord shall provide the way to take the gate.
Nagsaad ang Dios, dili kini mahimo sa usa ka ordinaryong tao. Apan kung nagsaad ang Dios, siya ang maura sa gihapon nga Dios, pipila ka minutos pa lang. Nga uban kang Abraham kaniadto, si Jehovah Jireh ang Ginoo nga magatagana og paagi aron nga mapanag-iya ang ganghaan.
How are we going to do it? Joshua died, Moses died, the rest of them died. But God said he shall possess the gate of his enemy. How is he going to possess death? He's got a way of doing things.
Amen.
He shall possess the gate of his enemy.
Unsao nato pagbuhat niini? Namatay na si Josue, namatay na si Moises. Ang uban pa kanila nangamatay na, apa nag-ingon ang Dios, managiya siya sa ganghaan sa iyang kaaway. Unsaon man niya sa pagpanag-iya sa kamatayon? Aduna siya'y pamaagi sa pagbuhat og mga butang. Managiya siya sa ganghaan sa iyang kaaway.
The royal seed was born. He was tempted in every manner like we are. Just as you have to be tempted, so was he. The devil quickly taken him when he received the Holy Spirit into the wilderness for 40 days and nights to be tempted.
Natao ang harianong binhi. Gitintal siya sa tanan ng paagi nga sama kanato. Ingon nga kamo kinahanglan tintalon, mauman usab siya. Gidala siya sa yawa sa gilayon, sa diha nga iyang nadawat ang balaang espiritu. Dito sa kamingawan sulod sa 40 kaadlaw o gabi, aron tintalon.
And when he come out, and at his death they drove nails in his hand and spit in his face. He went through every sickness. But when he was here on earth, he proved that he could conquer sickness.
Og sa diha nga nahuman siya, og sa iyang pagkamatay, gipadulot nila ang mga lansang sa iyang kamot, og gilud-an diha sa iyang naong, naagian niya ang tanang balatian, apan sa ania pa siya sa yuta, gipamatud-an niya nga mahimo niyang buntugon ang balatian.
When Peter's wife's mother lay sick of a palsy, he touched her hand, and the fever left her.
Amen.
When the leper cried at the gate, unclean, unclean, if you will, you can make me whole. He said, I will be thou whole.
Amen.
He conquered and tucked the gate of leprosy. He tucked the gate of fevers.
Sa dihang ang inahan sa asawa ni Pedro naghigda na lang tungod sa balatian, tungod sa paralisis. Iyang gihikap ang kamot ni ini o giwasan kini sa hilanat. Sa diha nga ang sanlaon misinggit dito sa pultahan, mahugaw, mahugaw, kung mahimo mo, makahinlo ikaw kanako. Siya miingon, mahimo ko, magmahinlo ka. Iyang gibuntog o gipanag-iya ang ganghaan nga sangla. Iyang gipanag-iya ang ganghaan nga hilanat.
He made every nature obey him. He was a seed of Abraham. The royal seed, the one the promise was given to him, Abraham, and all the seed that followed him up to the royal seed and all the seed after him. God's promise is true. He conquered sickness.
Gihimo niya nga ang matag kinaiyahan mutuman kaniya. Siya mao ang kaliwat ni Abraham, ang hari anong binhi. Ang usa nga kaniya gihatag ang saad. Kaniya kang Abraham ug sa tanang kaliwatan nga nanagsunod kaniya hangtod sa hari anong binhi. Ug sa tananang kaliwatan sa sunod niya, tinuod ang saad sa Dios, gibuntog niya ang mga balatian.
He conquered temptation. When the enemy spit in his face, smote his jaw, he turned the other side. When the jerk veered from his face and spit on him, he never riled back. He conquered the gate of temptation and took it.
Gibuntog niya ang mga tentasyon, sa dihang giludan sa kaaway ang iyang naong, gihampak ang iyang apapangig. Gitahan niya ang pikas bahin ni ini. Sa dihang gibunlot nila ang bungot gikan sa iyang naong o giludan siya, wala gayon siya nagbalos. Gibuntog niya ang ganghaan sa panulay o gipanag-iya kini.
Then you say, my temper won't let me do it. You seed of Abraham. Yes, sir, he conquered it for you.
Dayon mo ingon ka, dili ko tugutan ni ini sa akong pagkamainiton sa ulo. Ikaw nga kaliwat ni Abraham. Oo, sir. Gibuntog na niya kini para kanimo.
When he was riled upon, he riled not back. When he was made fun of, he held his peace. When he was called a devil, he held his peace. He had one business, and that's the Father's business. And he went about doing that.
Sa dihang ginapasuko siya kani adto, wala gayod siya nasuko. Sa dihang gibiay-biay siya, nagpakahilom siya. Sa dihang gitawag siya nga usa kayawa, nagpakahilom lamang siya. Aduna siya og usara ka buluhaton, og kana mao ang buluhaton sa amahan, og siya na nagpamuhat alang ni ana.
Then finally they took him to a cross. Death had to face him. All the rest of them had conquered seas, and they had conquered nature, and they had conquered lions, and they had conquered fire. They conquered everything but death.
Dayon sa katapusan, gilansang nila siya ngadto sa cross. Kinahanglan siyang atubangon sa kamatayon. Tanan ang uban kanila gibuntog ang mga kadagatan, o gibuntog nila ang kinaiyahan, o gibuntog nila ang mga leon, o gibuntog nila ang kalayo, gibuntog nila ang tanan ng butang gawas lamang sa kamatayon.
But here was one beating in his brain, his veins, and there the conquering power of death. So they took his hands and stretched him out and nailed him to a cross. They beat him and they striped him till his bones stared at him.
Apan ania ang usa nga nagapitik diha sa iyang pangisip, sa iyang mga kaugatan, og adunay gahom nga nagapangdaog sa kamatayon. Busa gigunita nila ang iyang mga kamot o gipadupa siya o gilansang siya ngadto sa cross. Gibunalan nila siya o gilatigon nila siya hangtod nga ang iyang mga bukog halos mitanaw na kaniya.
But when he did, then they'd done all that they could do, death struck him. And now I'll take you like I did Joshua. I'll take you like I did Daniel. And I'll do all this because I'll make you die.
Apan sa dihang nabuhat na nila og nahimo na nila ang tanan nga mahimo nilang buhaton. Ang kamatayon miabot kaniya nga nagingon, karon kuhaon ko na ikaw sama sa gibuhat ko kang Josue. Kuhaon ko na ikaw sama sa gibuhat ko kang Daniel. Og buhaton ko ang tanan niini tungod kay patyon ko na ikaw.
He died till the sun got ashamed of itself. He died until nature got ashamed and it failed to operate. The sun went out in the middle of the day and the stars wouldn't come out.
Og namatay siya hangtod ngang adlaw na ulaw sa kagolingo niini. Namatay siya hangtod nga ang kinaiyahan na ulaw ug mihunong kini sa pagpanglihok. Misalop ang adlaw sa utong tutok. Dili mo gawas ang mga bituon.
He died until the elements were so black you couldn't see your hand before you in the middle of the day. I'd imagine nature said, let me die with it.
Namatay siya hangtod nga nagkangit-ngit gayod ang mga elemento nga daw sa dili na nimo makita ang imong kamot sa tubangan mo sa utong tutok. Mauna-huna ko ang kinaiyahan nga miingon, tuguti akong mamatay uban kaniya.
Brother, then the devil sent his precious soul into the bottomless pits of hell. There the gates opened, but he come out on the third day, conquered it. And his seed shall possess the gate of the enemy.
Igsoon ni adtong higayuna, gipadala sa yawa ang bililhon niyang kalag ngadto sa walay kahiladman nga bungaw sa impyerno. Naabli didto ang mga ganghaan, apan migula siya sa ikatulong adlaw, gidaog kini, amen, ang iyang kaliwat managiya sa ganghaan sa kaway.
Hallelujah.
Conquered death, he conquered hell. On that first Easter morning, he conquered the grave.
Hallelujah.
Now we stand more than conquerors to him. Who loved us.
Gidaog ang kamatayon, gidaog niya ang impyerno. Sa nianang unang buntag sa pagkabanhaw, gidaog niya ang lubnganan. Karon nagabarog kita, nga labaw pa ka mga mananaog, pinaagi ka niya nga nahigugma ka nato.
On the day of Pentecost, he set down the Holy Ghost to continue through the Gentiles to take out a seed of promise, to give to the Gentiles the offcast, to give to them the baptism of the Holy Ghost to bring them into the promise.
Sa adlaw sa Pentecostis iyang gipadala ang Espiritu Santo. Aron sa pagpadayon pinaagi sa mga hintil, aron ipagawa sa pagkuha og binhi sa saad. Aron ihatag ngadto sa mga hintil nga mga sinalikway, aron ihatag ngadto kanila ang bautismo sa Espiritu Santo. Aron sa pagdala kanila ngadto sa maong saad.
Now we have a right to conquer all sickness. We don't have to conquer it, it's already conquered. We just have to claim the promise and go take it. It's already conquered.
Karon aduna kitay katungod gabuntugon ang tanang mga balatian. Dili na nato kinahanglan pang buntugon kini, nabuntog na kini. Kinahanglan lang nato nga maangkon ang maong saad ug madawat kini, nabuntog na kini.
Death's conquered, hell's conquered, sickness is conquered, temptation's conquered, all devils is conquered. Hell's conquered, death's conquered, the grave's conquered.
Amen. Hallelujah.
We stand in the gate taking it. Don't have to fire a shot. It's already been paid for.
Nabuntog na ang kamatayon, nabuntog na ang impyerno, nabuntog na ang mga balatian, nabuntog na ang panulay, nabuntog na ang tanang mga yawa, nabuntog na ang impyerno, nabuntog na ang kamatayon, nabuntog na ang lubnganan. Nagabarog kita diha sa ganghaan, nga ginadaog kini, dili na kinahanglan nga pabuthan pa, gibayara na kini.
His enemy, he'll possess the gate of his enemy. How many thousands of millions? He'll possess the gate of his enemy. Every enemy. He rose from the dead. We possess it because he gave it to us.
Sa iyang kaaway, igapanag-iya niya ang ganghaan sa iyang kaaway. Unsa kadaghan, linibulibo, pagapanag-iyahon niya ang ganghaan sa iyang kaaway. Ang matag kaaway, nabanhaw siya gikan sa mga patay, gipanag-iya nato kinitungod kay gihatag na niya kinikanato.
It's all a free gift. Besides all that, and everything that he has done and conquered every gate, he conquered sickness. Tuck the gate. Only thing we have to do is walk up to the gate and say, in the name of Jesus Christ the Conqueror. Amen!
Kining tanan usa kawalay bayad nga gasa. labaw ni anang tanan, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat, ug gibuntog ang mataganghaan, gibuntog niya ang balatian, gipanag iya ang ganghaan. Ang bugtong butang nga kinahanglan natong pagabuhaton, mao ang pag-adto sa maong ganghaan. Ingnon sa ngalan ni Jesus Kristo, nga mananaog. Amen!
When it comes time to die, and death that wants me making, take back his religion. In the name of Jesus Christ, the Nazareth, roll back Jordan. The seed of Abraham takes the gate.
Sa diha nga panahon ng mamatay, og ang kamatayon mo ingon, tanawa ako nga magapahimo kaniya nga isalikway ang iyang relihiyon. Sa ngalan ni Jesus Kristo nga nasarit nun, pahawa Jordan, gipanag-iya sa kaliwat ni Abraham ang maong ganghaan.
What Paul said when he was fixed to cut his head off, a seed of Abraham, he said, death, where is your sting? Grave, where is your victory? Thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ.
Aba, miingon si Pablo sa diha nga putlo na nila ang iyang ulo. Nga usa ka kaliwat ni Abraham, miingon siya, kamatayon, hain naman ang imong ikot. Lubnganan, hain na ang imong pagkamadaugon. Salamat sa Dios nga nagahatag ka nato sa kadaugan pinaagi ni Jesus Kristo.
He shall possess the gate of his enemy. Take it! Now he is not better at the gate. He will conquer it and take it. He'll possess it. That's in his own power.
Managiya siya sa ganghaan sa iyang kaaway, daugon niya kini. Karon, dili siya ang ginadaog diha sa ganghaan. Iya kining buntugon og daugon. Pagapanagiyahon niya kini, ana-ana ka na sa kogalingon niyang gahom.
In the church of the living God this morning lays the power to heal all sickness.
Amen.
In the church of the living God lays power to overcome all temptation.
Sa iglesia sa buhing Dios nining buntaga, napahiluna ang gahom sa pag-ayo sa tanang mga sakit. Sa iglesia sa buhing Dios, napahiluna ang gahom sa pagdaog sa tanang mga panulay.
In the possession of the church of the living God this morning lays the power to change sin and throw it away and receive the baptism of the Holy Ghost.
Amen.
In the church of Jesus Christ.
Diha sa iglesia sa buhing Dios nining buntaga, napahiluna ang gahom sa paggapo sa sala og sa pagsalibay nini, og sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo, sulod sa iglesia ni Jesus Kristo.
Whatsoever you desire, ask in my name and it shall be given to you. A little while in the world, the not seed, the unregenerated seed, will see me no more, yet you'll see me. For I'll be with you even in you to the end of the world. What? The royal seed.
Unsa may inyong ginatinguha, pangayo pinaagi sa akong ngalan, og igahatag kini kaninyo. Sa usa ka diriyot nga panahon, og ang kalibutan, dili ang kaliwatan, kundili ang daotan nga mga kaliwat. Dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra kanako, kay ako magauban man kaninyo, bisan sa sulod ninyo, ngadto sa katapusan sa kalibutan. Ang unsa, ang hari anong binhi.
The works that I do, shall you do also. I'll verify myself that I'm with you, for these signs shall follow them that believe.
Ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhaton usab ninyo. Ako magpamatuod mismo nga ako uban kaninyo, kay kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo.
He shall possess the seed of his enemy. He shall possess, his seed shall possess the gate of his enemy. No matter what the gate is, if it's sickness, temptations, sin, whatever gate it is, it's conquered. And the seed of Abraham possess it.
Managiya siya sa kaliwat sa iyang kaaway. Managiya gayod siya. Ang iyang kaliwat magapanagiya sa ganghaan sa iyang kaaway, bisan unsa pangaganghaan. Kung kinibalatian, mga panulay, kasalanan, bisan unsa pa kini nga ganghaan, nabuntog na kini. O ginapanagiya kini sa kaliwat ni Abraham.
Aren't you happy this morning to know that we stand now more than a conqueror? More than a conqueror. Oh, there's nothing to fight about. The fight's over. The whistle's blown. The flag rose.
Wala ba mo malipay karong buntaga? Sa pagkasayod nga kita nagabarug karon nga labaw pa ka mananaog. Labaw pa ka mananaog. Oh, wala na gayoy pagpakig-awayan pa. Tapos na ang pagpakig-away, napatunog na ang pito, napakayab na ang bandila.
And in the midst of every sin pile, every Amen. Midst of every sick room, is the old rugged cross planted by the blood of Jesus Christ.
Yeah.
a conqueror. Only thing we do is believe, look and live.
Og sa taliwala sa matag nagtipunog nga sala, sa taliwala sa matag lawak nga may nagmasakiton, aduna ang karaan og malig-on nga cross, nga gipahimutang pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo, nga usa ka mananaog, ang bugtong butang lamang nga atong buhaton mao ang pagtuo niini, paglantaw og pagkinabuhi.
I'll be with you, I'll prove. People come in the last days and say, oh, well, that was. But I'll be with you in the very things I did here on earth. I'll be in you doing the very same things.
Ako magauban kaninyo, pagapamatud-an ko, mangduol ang mga tao sa kaluhiang mga adlaw, og magingon, o buyno sa kaniadto paman kana. Apan ako magauban gayud kaninyo, og ang mga butang nga akong gibuhat dinhi sa yuta, magauban ako sa sulod ninyo, nga ginabuhat ang maurang butang.
Then they'll know, they'll see me, my people will see me, the seed of Abraham will see me. They'll know me, they'll recognize me, the others will call me Beelzebub, just like they have done.
Dayon sila mahibalo, sila makakita kanako, ang akong mga katauhan makakita kanako, ang binhi ni Abraham makakita kanako, makaila sila kanako, mailhan nila ako, ang uban magatawag kanako nga Beelzebub, sama sa ilang gibuhat kaniadto.
But you shall know me. For I'll be with you. You'll see me. See with your eyes. You'll see me, for I'll be with you even to the end of the world. The very same things that I do, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Same kind of work!
Apan makaila kamo kanako, kay ako magauban man kaninyo. Kamo makakita kanako, makita mismo sa inyong mata. Kamo makakita kanako, kay ako magauban man kaninyo bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan, nga ginapamuhat ang maura mismong mga butang. Ang nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, iya usab pagabuhaton, ang maura nga matang sa mga buhat.
And today the Church of the Living God has the privilege of standing and seeing the conquering, resurrected Jesus Christ, the Son of the Living God, standing present. Living in his church, doing the same thing he did in. And we possess the gate of every enemy.
Og sa karon ang iglesia sa buhi nga Dios, adunay pribilehiyo nga makabarog og makita ang nagapangdaog na banhaw nga si Jesus Kristo, nga anak sa buhi nga Dios, nga ania karon nagapuyo sulod sa iyang iglesia, nga ginabuhat ang maurang butang, nga iyang ginabuhat kaniadto, kung ingon ana atong mapanag-iya hanggang haan sa matag kaaway.
If you've got an enemy this morning, then, my brother, there's only, if you are a seed of Abraham, after hearing this, there's not enough devils in hell can keep that gate before you.
Kung aduna kay kaaway karong buntaga, nan igsuon ko, aduna lamang, kung ikaw usa ka binhi ni Abraham, human nga madungog mo kini, walay igong mga yawa sa impirno nga makapasirado ni anang ganghaan sa tubangan kanimo.
It'll open, I don't care what it is. Walk up there as a promised seed. Say, I claim this for mine. This is mine because God swore that he'd raise up Jesus and through Jesus I'd conquered. Now come in the name of that conqueror, Jesus Christ. Step back, I'm passing through. Amen.
Muabli gayud kini, dili ko igsapayan kun unsa man kini. Adtoy kini didto ingon nga usa ka gisaaran nga binhi nga moingon, ginaangkon ko kini, ako a kini. Tungod kay nanumpa ang Dios nga iyang pagabanhaon si Jesus ug pinaagi ni Jesus pagabuntugon ko kini. Nagaanhi ako sa ngalan ni anang magdadaog nga si Jesus Kristo. Pahawa kay moagi ako. Amen.
He shall possess the gate of the enemy and stand up there. With your shoulders back and your shield is shining, covered by the blood of the Lord Jesus, the enemy will recognize him.
Managiya siya sa ganghaan sa kaaway, kung ingon ana, magbarug ka din ha, uban sa pinatuyod mo nga abaga, o sa imong nagasidlak nga taming, nga tinabunan sa dugo ni Ginoong Hesus, pagailhon kini sa kaaway.
If you have need, talk to him now while we pray. You in here this morning while you have your heads bowed. And if you have a need, will you just raise your hand towards Jesus and just speak it in your heart. In your heart, say, Lord, you know my need.
Aduna kamoy panginanglanon, pagpakigsulti kaniya karun samtang magaampo kita. Kamu nga aniya din hinining buntaga, samtang inyong giduko ang inyong mga ulo. O kung aduna kamo og panginahanglan, mahimo ba ninyong ipataas ang inyong kamot ngadto kang Hesus? O gisulti lamang kini sa inyong kasing-kasing, sulod sa inyong kasing-kasing, og muingon, Ginoo, nahibalo ikaw sa akong panginahanglan.
Now I've heard this morning, and that's the Bible, he shall possess the gate of the enemy. I'm coming to possess the gate.
Karon akong napatalinghuga ni ining buntaga, ug mao kana ang Biblia. Managiya siya sa ganghaan sa kaaway. Nagaduol ako aron managiya sa ganghaan.
Maybe I have a temper. Maybe I need the Holy Spirit. Sin has bound me down. I have need. But I'm coming to the gate now. I'm going to take it this morning. My gate. So give away. I'm coming through.
Tingali aduna ako'y pagkamainiton sa ulo. Tingali gikinhanglan ko ang balaang espiritu. Nagapos ako sa sala. Aduna ako'y panginahanglan. Apa nagaduol ako sa ganghaan karon. Pagaangkunon ko kini karong buntaga ang akong ganghaan. Busa pahawa, muagi na ako.
Blessed Lord, you've seen all these hands, and you know this is your word, Lord. I've only quoted it and brought down through the scriptures the characters of the Bible, of how they subdued kingdoms and wrought righteousness and quenched the fire, the violence of fire, and escaped the edge of the sword and stopped the mouths of lions.
Mapanalanginong Ginoo, nakita mo kining tanan nga mga kamot. Og nahibalo ikaw nga imo kining pulong Ginoo. Kinutlo ko lamang kini og ipahayag pinaagi sa mga kasulatan ang mga tao diha sa Biblia kung unsa nga ilang gipangdaog ang mga gingharian og namuhat og mga pagkamatarong og nagpalong sa kalayo, sa mabangis nga kalayo og nakalikay sa sulab sa espada og nakapatakop sa baba sa mga leyon.
Oh, moreover, women receive their dead back to life and many things because you promised it. It's your promise, his seed. Your seed, Abraham, shall possess the gate of the enemy. And you keep your promise.
Oh, labaw pa niini ang mga babay na nagdawat sa ilang mga minatay pinaagi sa pagkabanhaw. Ug daghan pa nga mga butang tungod kay gisaad buman kini. Imo kining saad, ang iyang binhi, ang imong binhi nga iya ni Abraham managiya sa ganghaan sa kaaway, o ginatuman mo gayud ang imong saad.
Now give to them, Lord, the desire of their heart. May they go from here a different person. May they go knowing that they are conquerors because that the royal seed conquered for them.
Karon ihatag ngadto kanila Ginoo ang tinguha sa ilang kasing-kasing. Hinaot nga manglakaw sila gikan dinhi nga usa kalahi nga mga tao. Hinaot nga manglakaw sila nga nahibalo sila nga mga mananaog sila tungod nga ang harianong binhi nagbuntog man alang kanila.
The royal king when he come, born of a virgin, he conquered every enemy even to death. So death itself cannot scare the seed of Abraham.
Ang harianong hari sa diha nga mianhi siya nga nataw sa usa ka ulay, gibuntog niya ang matag kaaway bisan ngadto sa kamatayon. Busa ang kamatayon mismo dili mahimong hadlokon ang binhi ni Abraham.
We have the promise that we'll inherit the earth and shall return again in a more glorious way, in a glorified body. As the last enemy is placed under foot of the only and last child of God that shall come into the kingdom.
Aduna kanamo ang saad nga among mapanunod ang kalibutan ug nga magabalik pag-usab diha sa usa ka mahimayaong paagi sa usa ka gihimayang lawas human nga ang ulahing kaaway na pahimutang na ilalom sa tiilan sa bugtong ug ulahing anak sa Dios nga magasulod diha sa gingharian.
If there are those with their hands up, Lord, at sinners, save them. Those that are backsliding, let them know they don't have to remain a backslider. He can possess that gate of backsliding.
Kung aduna man sa nianang nagapataas sa ilang mga kamot Ginoo, nga mga makasasala, luwasa sila. Kadtong mga backslider, Pahibaloa sila nga dili nila kinahanglan nga magpabiling mga backslider. Mahimo niyang panagiyahon ang maungganghaan sa pagka-backslide.
Maybe that one was a temper, a vulgar, dirty tongue, or a lustful heart, or a greedy one over money, or some filthy thing. Let them know that they can possess that gate.
Tingali ka ng usa nga may pagkamainiton sa ulo. Usa ka malaw ay mahugaw nga dila. Usa ka maulagon nga kasing-kasing, o ang usa ka hakug sa kwarta, o usa pipila ka mahugaw ang butang. Pahibaloa sila nga mahimo nilang mapanag-iyak na nga mga ganghaan.
Maybe it's sickness, Lord, afflictions. They can possess that gate. For he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we were healed. We are conquerors this morning. Grant it, Lord.
Tingali ug balatian kini Ginoo, mga kasakitan, mahimo nilang mapanag-iya kana nga ganghaan, kay siya gisamaran tungod sa among mga kalapasan, napangus tungod sa among kasalanan. Ang silot sa among pakigdait diha sa ibabaw niya og pinaagi sa iyang mga labud kami na nga ayo. Mga mananaog kami karong buntaga, itugot kini Ginoo.
And besides all that, that great work that was did by him, yet he's with us. Yet he promised he would do it. A little while and the world won't see me no more, yet you'll see me. For I'll be with you, even in you, to the end of the age.
Og walay labot pa ni anang tanan, kanang dako nga buhat nga gihimo niya, anaa sa gihapon siya uban kanamo, bisan pa siya nagsaad man nga iya kining pagabuhaton, sa hamubo na lang nga panahon og unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra unya kanako, tungod kay ako magauban man kaninyo bisan sa sulod ninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan.
I pray, Father, that you'll make yourself known to each and every one this morning, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Nagaampo ako, Amahan, nga igapadayag mo ang imong kaugalingon nganha sa matag usa karong buntaga, kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Do you believe that to be truth? Solemnly believe it to be the truth. Not one waver of doubt in your heart. Now just remember this, the working of the Holy Spirit is so simple that it confuses the intellectual mind.
Nagatuo ba kamo nga kana mao ang kamatuoran? Tuuhi kini nga may pagkasinsiro nga maugayod ang kamatuoran. Nga walay ni usa kapag duha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, karon hinumdumi lamang kini, ang pagpamuhat sa balaang espiritu yano ra kaayo nga nagapalibog kini sa intelektual nga panghunahuna.
The most simple things that I've seen the Holy Spirit do this. I'd say things that, well, I wouldn't think about it being that way. If I had to use my own mind, I'd say, well, that couldn't be right, but it always is right.
Ang pinakayanong mga butang nga akong nakita ko ang balaang espiritu nga mao'y nagbuhat ni ini. Akong masulti ang mga butang nga, aba, dili ko gani kini mahuna-huna sa ingon ni ana nga paagi. Kung gamiton ko gayud ang kaugalingon kong panguna-huna, muingon ako, boyno, mahimong dili husto ka na, apan kanunay kini mao'y husto.
He does things just so simple. And he does things to make himself known to his people. God is with His people. He's in the midst of His people. He loves them.
Yano lang kaayo ang pagbuhat niya sa mga butang. Og nagapamuhat siya sa mga butang aron nga mapadayag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga katawhan. Ang Dios anaa uban sa iyang mga katawhan. Siya anaa gayod sa taliwala sa iyang mga katawhan. Gigugma niya sila.
And He wants to do for them and to help them. And to just let them know not what He will do, but what He has done. He's already done it. It's yours. It belongs to you. It's a free gift from God, our Father, to His church.
Og buot niya nga magpamuhat para kanila, og magtabang kanila, og ipahibalo lang kanila, dili sa kung unsay iya palang pagabuhaton, kundili sa kung unsa ang iyan ang gibuhat. Gibuhat na niya kini, imuha na kini, sa imo na kini, usa kini kawalay bayad nga gasagikan sa Dios nga maoy atong amahan para sa iyang iglesia.
Now how the intellectual mind will be so twisted up, like in the days of Daniel and in the days of the Hebrew children and the many that we've talked about this morning.
Karon daw sa unsa nga ang intelektual nga panguna-huna, magkabalit at gayod, sama sa mga adlaw ni Daniel og sa mga adlaw sa mga anak nga Hebruhanon og sa daghan pa nga atong nahisgutan ni ining buntaga.
See, the great intellectual world in that day was just as hard to overcome as it is now. It's always been the enemy to their way of seeing, and their modern science and things was just as complicated in things to the mind then as ours is today. See, it was the same thing.
Kita nyo, ang bantugan og intelektual nga kalibutan ni adtong adlawa ingon gayud ka malisud daogon sama sa unsa kini sa karon. Kini sa una pa kaaway na, diha pa lang sa ilang mga pamaagi sa pagsabot og sa ilang moderno nga sinsya og sa ingon anang mga butang. Ingon ka komplikado og tanana para sa mga hunahuna kadiadto sama sa atong panahon sa karon. Kita nyo, maura kini sa gihapon.
But there were those always who dared to stay there and say God is right. God's word is true.
Apan aduna gayud kani adto sa kanunay mga nangahas sa pagpabilin og muingon, husto ang Dios, matuod ang pulong sa Dios.
And you don't have to conquer because he conquered. The only thing you have to do is just go up and take stand in the gate. Say it's mine.
Og kamo dili na ninyo kinahanglan pa nga mangbuntog tungod kay iyan ang gibuntog. Ang bugtong butang nga inyo na lamang pagabuhaton mao ang pag-adto og pag-angkon. Pagbarug diha sa ganghaan nga nagaingon, ako kini.
This is mine. God gave it to me. My salvation, if I want the Holy Spirit, God gave it to me. Promises to me. Our children, all that's far off, as many as the Lord shall call.
Ako akini. Gihatag na kini sa Dios kanako. Ang akong kaluwasan kung gikinhanglan ko ang balaang espiritu, gihatag kini sa Dios kanako. Ang saad alang kanako alang sa atong mga anak, sa tanan nga atua sa halayo, sa kapid-an nga pagatawgon sa Ginoo.
That's why I stand just my ministry of this discernment and so forth. It'll soon end now, or it'll always be there, but it'll soon end this cause it's going to something greater.
Mao nga nagabarug ako, basta nga ang akong ministeryo mahitungod ining pagpangila ug uban pa sa dili madugay matapos na kini. O maanaara kini sa kanunay, apan hapit na kini matapos, tungod kay mamahimo na kining mas dako pa. Kita nyo?
It's going on up, from taking hold of the hand, up to the discernment, and now she's fixing to make another one. See? See it? Watch it and know that it's true. See? I know it is the truth.
Muuswag pa kini gikan sa paggunit ug kamot kani adto, hangtod sa pagpangila ug karon andam na kini nga mamahimong lahi na usab. Kita nyo? Makita nyo kini, bantay kini ug mahibaluan nyo nga matuod kini. Kita nyo? Nasayod ako nga kamatuuran kini.
And it'll go greater, higher, better. Sure, why he promised it. And what he promises, he does. You can't fail in his promise. And what is it? His ever-living presence with us. To let you know that he has taken the gate for you.
Ug mamahimo kini nga mas dako, mas taas ug mas maayo sigurado gayod. Bueno, nagsaad man siya niini. Ug kun unsa man ang iyang ginasaad, iyang ginabuhat, dili gayod siya mahimong mapakya sa iyang saad. Ug unsa man kini, iya kining makanunayong buhi nga presensya nga nagauban kanato aron nga mahibalo ka nga iya nang gipanag-iya ang ganghaan para kanimo.
He was a royal seed. No one could take those gates but him. All those back there were shadows of his coming. But when he come, it finished the whole fight.
Amen.
The fight was finished at Gethsemane and at Calvary.
Siya mao ang harianong binhi. Walay ni usa nga makapanag-iya ni anang mga ganghaan gawas kaniya. Ang tanang mga sa kaniadto mao'y mga landong lamang sa iyang pag-abot. Apan sa diha nga siya miabot na, gitapos ni ini ang tanang mga pagpakigbugno. Natapos ang pagpakigbugno dito sa Gethsemane ug dito sa Kalbaryo.
And now we just stand as conquerors. There's no fighting to do. The fight's over. We just own it. Abstract deed to it.
ug karon nagabarug na lamang kita ingon nga mga mananaog. Wala nay mga pagpakigbugno nga pagabuhaton pa. Kita nahumana ang mga pagpakigbugno. Napanag-iya na nato kini ang titulo ni ini.
A written guarantee by God our Father who raised his hands, I'll swear by myself.
Amen.
That his seed shall possess the gate of the enemy. And there it is, it's already took.
Ang sinulat nga garantiya sa Dios nga atong amahan, nga may pataas sa iyang kamot ug miingon. Ako magapanumpa sa akong kagalingon, ngang iyang kaliwat managiya sa ganghaan sa kaaway. Mao kana, nakuha na kini.
He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. It's already done. It's finished work. We just possess it. And the works that I do, shall you also.
Siya gisamaran gayud tungod sa atong mga kalapasan. Tungod sa iyang mga labod, kita na nga ayo na. Gihimo na kini. Buhat kini nga humana. Napanag-iya na nato kini. Og ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab ninyo.
The King is with us this morning.
Amen.
His great blessings, the Holy Spirit moving over us, to feel that glorious feeling, to know that it's exactly with the, in line with the Word of God, it gives us such a wonderful consolation to know that God is our Father.
Ang hari ani ang uban kanato karong buntaga, ang iyang dagkong mga panalangin ang balaang espiritu nagapanglihok sa ibabaw kanato. Ang mabati kanang mahimayaong pagbati, ang mahibaluan nga kiniiksaktong nakalinya gayo diha sa pulong sa Dios. Nagahatag kini kanato og ingon katalagsaon nga kalipay, ang mahibaluan nga ang Dios atong amahan.
Now, I believe did he give out prayer cards this morning? I told him if there wasn't no more than just the tabernacle people, why not give out any prayer cards?
Karon nagatuo ko nga siya nanghatag ba siya mga prayer card niining buntaga? Gisultihan ko na siya. Okay. Kung wala na nahibilin gawas lamang sa mga tao nga taga-tabernakulo, bueno, ayaw lang usa ipanghatag ang mga prayer card.
But if there was as many as 10-15 people or something, the strangers in the gates, want to give out prayer cards so we could bring them up and pray for them.
Apan kung adunay ingon kadaghan sa napulo, 15 ka mga tao o mga ingon ana, nga mga dumuloong dinha sa mga pultahan, aba, ipanghatag ang mga prayer card aron nga mapaduol nato sila dinhi og may ampo sila.
How many is a stranger with us this morning? Raise your hand. Oh my, sure. There's a 15 or 20 of those. All right. We'll line up these prayer cards and bring them up to the platform. See the reason I said about tabernacle people, they are here.
Pila man ang mga dumuloong nga niyauban ka nato karong buntaga? Ipataas ang inyong kamot. Oh, so sakto gayod. Adunay 15 o 20 kanila. Sige, ipalinya nato kini nga mga prayer card ug dalhon sila dinhi sa entablado. Kita nyo, ang hinungdan mao nga gisulti ko ang bahin sa mga tao sa tabernakulo. Taga dinhiraman sila.
This discernment, remember I'm speaking this, the discernment will soon be to the end. There'll be something so much greater and so much better just in the way.
Kining pagpangila hinumdumi. Nagahisgot ako niini, ang maong pagpangila hapit na gayod mo abot sa katapusan niini. Adunay butang nga mas dako pa kaayo niini ug mas maayo kaayo nga anaana nagasingabot.
I look at two brothers now that standing with me yesterday when that happened. See? And day before when it happened. And that's three times in a row now it's happened, a confirmation that it's right now at hand. It's fixing to take place.
Aduna kani adto sa nahibaluan ko. Karon nagalantaw ako sa duha ka igsuong lalaki nga tuad didto uban kanako kagahapon. Sa dihang nahitabo kadto kita nyo, ug sa miaging adlaw sa diha nga nahitabo kini, ug kanay tulo kay gayon nga sunod-sunod. Karon nga nahitabo kadto usa ka kumpirmasyon nga kini karon haduol na mismo. Kita nyo nga andam nang ipahigayon.
Now Lord, thou art God and we are your servants. We thank you for your word, for the Holy Spirit who has blessed our hearts. And now we're happy.
Karon Ginoo, ikaw mao ang Dios. Ug kami imong mga sulugoon, nagapasalamat kami kanimo alang sa imong pulong, alang sa balaang espiritu nga nagpanalangin sa among mga kasing-kasing ug malipayon kami karon.
We're sitting here knowing that we are conquerors. We already possess all the gates of the enemy. It has been given to us. We have the master key in our hand.
Nagalingkod kami dinhi, nahibalo nga kami mga mananaog, napanag-iya na namo ang tanan nga mga ganghaan sa kaaway, gikahatag na kininganhi ka namo ug ani anak ka namo ang puno ang yawe sa among kamot.
the name of Jesus Christ shall open every gate of the enemy. Take this key, the key of the name of Jesus, and unopen every gate of the enemy that has you bound away from any promise.
Ang ngalan ni Jesus Kristo nga, mao'y muabli sa matagang haan sa kaaway. Kuha akini nga Yawi, ang Yawi sa ngalan ni Jesus, ug maga, maabli niyo ang matagang haan sa kaaway, nga mao'y naggapos kaninyo aron mapahilayo sa bisan unsa man nga saad.
God, this morning we come in the name of Jesus with this key to open the gates for the sick and the afflicted. For it is written in His word, in my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. And if they take up serpents or would drink any deadly thing, it shall not harm them. They'll lay their hands on the sick and they shall recover.
O Dios, karong buntaga, nagaduol kami diha sa ngalan ni Jesus. Uban sa niining Yahweh aron ablihan ang nagganghaan alang sa mga masakiton ug sa mga nanag-antos. Kay naisulat man kini diha sa iyang pulong. Sa akong ngalan pagulaon nila ang mga yawa, magasulti sila ug bag-ong mga sinultihan. Ug kung makakupot sila ang mga bitin o makainom ug bisan unsang butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton ug mga ayo kini.
We know those things are true. And grant this morning, Lord, that the people will be able to see that through manifestation of the Word made flesh and dwelling among us, that He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed, and may they accept it and be healed this morning from all their sicknesses and diseases and troubles. We ask it in Jesus' name. Amen.
Nasayod kami nga matuod kining mga butanga. O gitugot ni ining buntaga, Ginoo, nga silang mga tao makakita ni ana. Pinaagi sa kapadayagan sa pulong nga nahimong unod o nagapuyo ipon kanamo. Nga siya gisamaran tungod sa among mga kalapasan, tungod sa iyang mga labod kami nga ayo. O hinaot nga dawato nila kini o mamaayo na ni ining buntaga. Gikan sa tanan nilang mga sakit o mga balatian o mga problema, among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
Would you play Teddy, only believe, quietly and slowly, if you will. Just start from one. Number one, prayer card, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or whatever there is. All right. Would you just quietly, if you can, get up. Come over this side.
Mahimo mo bang tugtugon tidi ang only believe? Sa malumu ug sa hinay nga paagi kun mahimo mo. Ug unsa man, misugod ka ba gikan sa uno? Numero uno nga prayer card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o unsa man nga anaa diha. Sige, mahimo mo bang sa hilom nga paagi? Kung mahimo kang mutindog, muduol din hing dapita.
Number one. Number two. Who has number one prayer card? Number two, all right, sir. Number three, number four, number five, number six, number seven, number eight, number nine, number ten.
Mga tanaw nato, numero uno, numero dos, kinsay aduna og numero uno nga prayer card? Oo, numero dos. Sige, sir. Numero tres. Numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8, numero 9, numero 10.
While they're making their way and taking their positions and standing, I'd like to ask the question to some of the rest of you. How many, is there any tabernacle people here that's sick? Tabernacle people. Raise up your hand.
Samtang na nagpadulong sila o na nagpwisto sa pagtindog, gusto kong ipangutana sa pipila kaninyo. Pila man aduna ba o pipila ka mga tao sa tabernakulo dinhi nga nagmasakiton? Mga tao sa tabernakulo, ipataas ang inyong kamot.
At 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8 or 9 hands. Is there anybody here in the tabernacle that is not here at the tabernacle? There are strangers with us. Though you might have come in after the service and didn't get a prayer card, will you raise your hand?
Mga lima, upat lima, unumpito, walo, mga walo o siyam ka mga kamot. Aduna ba dinhi sa tabernakulo nga dili taga dinhi sa tabernakulo nga mga dumuloong uban ka nato? Tingali ug miabot mo nga humana sa panerbisyo ug wala nakakuha og prayer card. Mahimo bang ipataas ninyo ang inyong kamot?
Anybody that has a need of God that's not it doesn't come to this tabernacle. Anybody here that's not members of this tabernacle and yet you're sick and don't have a prayer card, you won't be remembered in prayer. Would you raise up your hand? Every person. All right. That's good. All right.
Ang sikin sa man nga nanginahanglan sa Dios nga wala nga dili pirmi dinhi sa tabernakulo, si bisan kinsa nga ani adinhi nga dili mga miyembro ni ini nga tabernakulo og nga kamo nagmasakiton og walay prayer card, gusto mong hinumduman diha sa pag-ampo, mahimo bang ipataas ninyo ang inyong kamot? Ang matag usa, sige, maayo ka na. Sige.
Now I'm going to ask if you be just as reverent as you can for just a few minutes. And then we'll start right off and start. Now let's see, how much room you got left there, Billy? All right. Is that, you got number 10 up there? I call one 10.
Karon, magahangyo ako kung mahimo ninyo nga mamahimong ingon ka matinahurun kutub sa inyong mahimo, bisan sa pipila lang ka minuto, o pagasugda nato diha-diha dayon o magsugod na karon. Atong tan-aon, pila na lang kabuok ang nahibilin igsoong bili? Sige, anaan na ba din ha ang adunay numero 10? Gitawag ko na ang numero 1 hangtod sa 10. 11,
12, 13, 14, 15. Let them stand now. If they, number 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let them stand. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Like about two more, from 1 to 15. Fifteen, 16, 17, 18, 19, 20.
11, 12, 13, 14, 15, patinduga na sila karon. Kung sila ang numero 10, 11, 12, 13, 14, 15, patinduga na sila. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kulang og mga duha pa. Gikan sa 1 hangtod sa 15. 7, 8, 9, 10, 11. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Oh, wait a minute. I told you to give prayer cards to people that wasn't with the tabernacle. That's right. Because it would be, see, discernment. People say these people come to the tabernacle.
Oh, kadali lang. Ako. Gisultihan ko na siya nga manghatag lang og mga prayer card ngadto sa mga tao nga dili taga tabernakulo. Husto ka na, kita nyo? Tungod kay mahitabo kini nga, kita nyo, tungod sa pagpangila, muingon unya ang mga tao, kining mga tawhana taga dinhi man sa tabernakulo.
Yeah, I tell you, how many's been here? Never been here before, let's see your hands. Nobody's ever been in one of my meetings before. Now, all right, just a moment now, Brother Teddy.
Kita nyo? Akong, ginasultihan ko kamo, pila ba ang nakaanhi na dinhi? Ang wala pa makaanhi dinhi sa una? Atong tan-aon ang inyong kamot. Wala pa'y usa nga nakatambong sa usa sa akong mga panagtigom sa una. Okay, sige. Karon, sige. Sa kadali lang karon, igsoong tidi.
Now, I might say this, that all of you heard of the meetings, how it goes. So have you? All people's been in the meetings?
Tingali isulti ko kini karon nga, tanan kamo nakadungog na bahin sa mga panagtigom, kung unsang paagi nga nagakitabo kini, bisan pa kamong nakatambong na, kadtong mga nakaadto na sa maong mga panagtigom.
See, when our Lord Jesus was here on earth, He did not claim to be a healer. He was the seed of Abraham, certainly. And He had the promise with Him. He said He did nothing till the Father showed Him. Is that right?
Kita nyo? Sa dinhi pa ang atong Ginoong Hesus sa yuta, siya wala nag-angkon nga usa ka mananambal. Siya mao ang kaliwat ni Abraham sa pagkatinuod, og siya adunay saad diha kaniya. Mingon siya nga wala gayud siya'y gibuhat og bisan unsa man hangtod nga gipakita samahan diha kaniya. Husto ba kana?
And he said, I can do nothing till the Father shows me what to do. And he saw it by, not till the Father tells me, till the Father shows me. St. John 5:19. What I see the Father doing, that doeth the Son likewise.
Ug siya miingon, wala ako'y arang mabuhat hangtod nga ipakita kanako sa amahan kun unsay pagabuhaton. Ug nakita niya kini pinaagi sa dili sa hangtod nga isulti kanako sa amahan, hangtod nga ipakita kanako sa amahan. San Juan 5:19, kun unsay akong makita nga ginabuhat sa amahan, kanay pagabuhaton usab sa anak.
Now when he come, we find out in the beginning of his ministry that after he was taken the seat of David, spiritually speaking, when the Holy Spirit came upon him at the baptism of John, and he became the anointed Messiah.
Karon sa diha nga siya, miabot siya, atong nahibaluan sa sinugdanan sa iyang ministeryo, nga human nga iyang gikuha ang trono ni David, diha sa espirituhanon nga pagsulti, ang sa diha nga ang balaang espiritu mikunsa diha kaniya, didto sa pagbautismo ni Juan ug nahimo siya nga dinihugan nga Mesiyas.
I remember, he was a son of God when he was born. He was God's virgin born son. But when he became Messiah, that's when the Holy Spirit came on. Because the Messiah means the anointed one.
Karon hinumdumi, siya mao ang anak sa Dios sa diha nga natao siya. Siya mao ang anak sa Dios nga natao sa ulay, apan sa diha nga siya nahimong Mesiyas, mao'y sa diha nga ang balaang espiritu mikun sa diha kaniya, tungod kay ang Mesiyas nagakahulugan man og usa ka dinihugan.
And he was the anointed one when the Holy Spirit came on him. You heard me preach on the lamb and dove. Then we find out when he after his 40 days of temptation, he came out.
Kita nyo, og siya ni adto ang maong dinihugan sa diha nga ang balaang espiritu mikun sa diha kaniya. Nadungog na ninyo akong nagwali bahin sa ang kordero og ang salampati. Dayon atong nahibaluan sa diha nga siya human sa 40 kaadlaw nga pagtintal kaniya minggula siya.
And how did his ministry start? And how did it finish? We find that in his ministry that there was a man by the name of Andrew that went and found his brother Simon, a fisherman, and brought him to Jesus.
Og iunsa man pagsugod sa iyang ministeryo, og iunsa man sa pagkatapos niini, nahibuloan nato nga sa iyang ministeryo adunay usa ka tawo kaniadto nga ginganlan og Andres, nga miadto og napalgan niya ang iyang igsuon nga si Simon, nga usa ka mananagat og gidala kini ngadto kang Hesus.
And Jesus told him, said, your name is Simon. Your father's name is Jonas. From henceforth you'll be called Peter, which means little stone. You remember that? And this fellow was so astonished at what Jesus told him.
Og si Jesus misulti kaniya miingon, ang imong ngalan mao si Simon. Ang ngalan sa imong amahan mao si Jonas. Sukad karon ikaw pagatawgo na nga Pedro, nga nagakahulugan o gamay nga bato. Mahinumduman ba ninyo kana? Og kining tawhana ng hibulong gayod kaayo sa kung unsa ang isulti ni Jesus ngadto kaniya.
Now, was the Messiah supposed to do that? How many knows that? Say amen. He was to be the God prophet. Yes, sir.
Karon kinahanglan ba gayod nga buhaton kadto sa maong Mesiyas? Pila man ang nakaibalo ni ana mo ingon, amen. Gikatakda na siya nga mamahimong Dios nga propeta. Oo, sir.
Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. It shall come to pass that who will not hear this prophet shall be cut off from amongst the people.
Mingon si Moises, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta nga sama kanako. May tabo kini nga ang si kinsa nga dili magpatindog niining propeta pagapuuhon gikan sa katawhan.
Now, then when we find out later on, he came to his own. Who were those? The Jews by nature. And so his own received him not. So he had then, now it has to go with the Gentiles, see, because his own received him not.
Karon, unya sa dihang atong nahibaluan, wala magdugay ang iyang sa mga iya mianhi siya, kinsaman kadto, ang mga Hudiyo, sa kiniiya. Ug sa ingon nga mga iya, wala mudawat kaniya, busa siya kung ingon ana, karon kinahanglan ni ini nga mupaingon sa mga hintil, kita nyo, tungod kay ang mga iya, wala mudawat kaniya.
But as many as did receive him, to them gave he the power to become sons of God. So now he's turned to the Gentiles and has been for 2,000 years. But now notice the things that he did.
Apan ang tanan nga midawat kaniya, kanila naghatag siya og gagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Busa karon siya miadto sa mga hintil og dugay na sa duha na kalibo ka tuig, apan karon himatikdi ang mga butang nga gibuhat niya.
Then Philip, after he's seen this done, he went and found Nathanael and told Nathanael who he had found and what he had done. And that astonished him. He couldn't hardly believe it.
Dayon si Pilipi,
Human nga nakita niya nga nahitabo kini, giadtuan niya og hingkaplagan si Nathaniel, o gisultihan si Nathaniel kung si kinsa ang hingkaplagan niya o kung unsay gipanghimo niini. O kadto nakapahibulong kang Nathaniel, dili gayud siya halos makatuo niini.
But when he got in the presence of the Lord Jesus, when he found where he was, come up into his presence, Jesus said, "Behold an Israelite in whom there's no guile."
Apan sa dihang anaana siya sa presensya ni Ginoong Hesus, sa dihang nakaplagan niya kun hain siya ni adtong tungura, miduol siya ngadto sa iyang presensya miingon si Hesus, "Tan-awa ang Israelinhon nga kaniya walay limbong."
Now, if you'd have been standing there, do you think you'd have been spiritual enough to have understood who that was? You think you would have done it?
Karon kung ikaw kahakadto ang ato adidto, sa imong tanaw may igo ka na bang pagka-espirituhanon nga maila kung kinsa kadto? Sa unahuna mo kaha, mahimo mo kadto?
Now what? See? That man is a stranger. There he might have been a fisherman. He is a carpenter is what he was.
Karon himatik di, kita nyo. Kadto nga tao nga usa lamang kalangyaw, o usa ka mana. Dito tingali o usa siya ka mananagat, usa siya ka panday, mao'y kun unsa siya ka ni adto.
This carpenter man standing there, a middle-aged man, and up come this man, he looked at him like one of these men here and said, "Behold, an Israelite in whom there's no guile."
Kadto nga taong panday nga ato adito, hamto nga tao, o ganiya miabot kini nga lalaki, mitanaw siya kaniya, sama sa usa sa ni adtong mga lalaki dito mingon, "Tanawa ang Israelihanon nga kaniya walay limbong."
Well, how did he know he was an Israelite? Not the way he dressed, because they all dressed alike. In whom there's no guile, how did he know he was a guileless man?
Bueno, giunsa man niya sa pagpakahibalo nga siya usa ka Israelihanon. Dili tungod sa iyang pamisti, kay silang tanan na nagbisti man nga managsama lang, nga kaniya walay limbong. Giunsa man niya pagkahibalo nga siya usa ka wala gayoy limbong nga tao.
So it astonished this man, being a real believer, he said, "Rabbi, or brother, preacher, teacher, when did you ever see me?" See, he's questioning. He said, "Before Philip called you when you were under the tree, I saw you."
Busa nagpahibulong kadto sa maong tao, ingon nga usa ka tinuod nga magtutuo, miingon siya, "Rabbi, o igsuon magwawali, magtutudlo, kanus amo man ako hingkitan?" Kita niyo, nangutana gayud siya kaniya. Mingon siya, "Sa wala kapatawgan ni Pilipi, sa didto ka pa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw."
He said, "You're the Son of God. You're the King of Israel." Jesus said, "Because I told you this, now you believe me. Now you'll see greater things than this."
Mingon siya, "Ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang hari sa Israel." Si Jesus mingon, "Tungod ba nga gisulti ko kini kanimo, karon mituo ka kanako? Karon makakita ka og labi pang dagko nga mga butang kaysa niini."
And that's the reason I believe that the Church of the Living God is going to see a greater thing than this. It's fixing to step right into it now, shortly. See, because they have believed it.
Og mao ka na hinungdan nga nagatuo ako nga ang iglesia sa buhi nga Dios makakita gayud og labi pang dagko nga butang kaysa niini. Andam na kini nga mahitabo karon. Sa dili madugay, kita nyo, tungod kay mituo man sila niini.
Those who have rejected it because of denominational barriers, I doubt whether they'll ever believe anything. See, things, you'll either walk in light or be blind. Light blinds or either shows a path.
Kadtong mga mingsalikway niini tungod sa denominasyon hon nga mga babag, duda gayud ko kun mutuo ba sila sa bisan unsa. Kita nyo, sa ingon anang mga butang, mahimong magalakaw ka diha sa kahayag o mamahimo kang buta, nagapabuta ang kahayag o nagaiwag sa dalan.
Little birds I found at the Statue of Liberty. Be sure to see that, Brother Toms, when you go up. They'd beat their brains out against there. And I said, "What was the matter?" Said, instead of following the light in the storm to safety, they tried to beat the light out to kill themselves.
Nakaplagan ko ang gagmayng mga langgam dito sa Statue of Liberty. Siguraduha nga makita mo ka na, Igsoong Toms. Pagmusaka ka dito, og tanawa, ginabunggo nila ang ilang mga ulo hangtod mamatay dito. Og miingon ko, unsa may nahitabo? Miingon, imbis nga musunod sa kahayag sa panahon nga may unos, aron nga mahilwas, naningkamot sila nga bungguon aron mamatay ang kahayag, ilang ginapatay ang ilang kaugalingon.
That's the only thing that happens when you beat against light, you kill yourself, spiritually. Just walk in the light as He is in the light. Then we'll have fellowship one with another. All churches will believe and go on and enjoy the blessings of God. Wouldn't that be wonderful?
Mao ka na ang bugtong nga buta nga mahitabo, pag ginabunggo mo ang kahayag, ginapatay mo ang imong kaugalingon sa espirituhanon nga paagi. Paglakaw lamang diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, dayon may pakigambitay kita sa usag-usa, ang tanang mga iglesia magatuo og magapadayon og magakalipay sa maong mga panalangin sa Dios. Dili ba kana pagkamanindot kaayo?
Look at the Samaritan woman when she come. She was a Samaritan now, not a Jew, a Samaritan. And he said, bring me a drink, and the conversation went on. This is for the newcomers now.
Tanawa ninyo ang Samaryanhon nga babae sa diha nga miduol siya. Usa kadto siya ka Samaryanhon? Karon dili nga usa ka Hudiyo. Usa ka Samaryanhon, ug miingon siya, hatagi ko og mainom, ug nagpadayon ang maong pagpakighinabi para kini sa mga baguhan karon.
And conversation went on. Now, she didn't know him being no Messiah. He's just a man, a Jew. See how she said first? She said, well, it's not customary for you Jews to talk to a Samaritan woman like this.
Ug nagpadayon ang maong pagpakighinabi, karon wala siya makaila kaniya ingon nga mao ang Mesiyas. Siya usa lamang ka usa ka tawo, usa ka Hudiyo. Tanawa ninyo kung giunsa niya pagsulti sa una. Mingon siya, aba, dili man kini nabatasan para kaninyo nga mga Hudiyo nga makigistorya ngadto sa usa ka Samaryanhon nga babae nga sama niini.
She said, we have no dealings with one another. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink and I'd bring you, give you water, you don't come here to draw.
Miingon siya, wala kita'y mga pagpakigharong sa usag-usa, siya miingon. Apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo gayod ka kanako og mainom. Og ako, magdala kanimo, hatagan ko ikaw og tubig nga tungod ni ini dili ka na kinahanglan mo anhi pa aron sa pagkalos.
Well, she said, now just a minute. She said, we worship in this mountain and you Jews worship at Jerusalem. Jesus said, but the hour is coming when you'll neither worship at Jerusalem or this mountain. But in the Spirit, for God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. See?
Aba, miingon siya, karon kadali lang. Miingon siya, nagasimba kami dinhing Bukira, og kamo nga mga Hudiyo nagasimba dito sa Jerusalem? Miingon si Jesus, apan moabot ang takna nga kamo dili na kinahanglan magasimba bisan dito sa Jerusalem, o dinhin ining Bukira, apan diha na sa Espiritu. Kaya ang Dios Espiritu man, og ang magasimba kaniya, managsimba kaniya sa Espiritu ug kamatuoran. Kita nyo?
Well, he went on and carried the conversation until he found out where her trouble was. What, you know where her trouble was? Anybody know what was married the woman at the well?
Bueno, nagpadayon siya nga nakiginabi hangtod nga nasayra niya kung asa ang iyang problema. Kung unsa man, nahibalo ba mo asa ang iyang problema? Aduna ba kaninyo ang nasayod kung unsa'y problema ni atong babae dito sa atabay?
She had too many husbands, didn't she? So he said to her, go get your husband and come here.
Aduna siya og daghan kaayong mga bana, dili ba? Busa miingon siya ngadto kaniya, lakaw ka kuha ang imong bana og balik dinhi.
She said, I don't have any husband. So that's right, you've got five. And the one you're now living with is not yours. She said, sir, now watch her. Sir, I perceive that you are a prophet.
Miingon siya, wala ako'y bana. Miingon, husto ka na. Aduna kay lima ug ang usa nga imong gikaipon karon dili man imong bana. Miingon siya, sir, karon himatik di siya. Sir, akong naila nga ikaw usa ka propeta.
If you run that Marjorie reading back, you'll find out, sir, in the original, I perceive that thou art that prophet. Remember in the Bible it keeps saying that prophet? Are you that prophet? What prophet was it? The one that Moses said would raise up.
Kung balikan og tun-an ninyo kanang sinulat din has Daplin, mahibaloan ninyo ang sir, diha sa orihinal, ikaw akong naila nga ikaw mao kanang propita. Hinumdumi diha sa Biblia kanunay kini nga nagaingon kanang propita. Ikaw ba kanang propita? Kinsa man di ay kana nga propita? Kadtong maong gisulti ni Moses nga mutungha.
I perceive that you are a prophet. Now we're taught and we know when the Messiah cometh, He'll do these things. That was a sign of the Messiah. Is that right?
Amen.
To know what her trouble was.
Akong naila nga ikaw usa ka propita. Karon, gikatudloan kami o kami nahibalo nga kung muabot na ang Mesiyas iyang buhaton kining mga butanga. Maukad to ang ilhanan sa maong Mesiyas. Husto ba kana? Nga mahibaloan kung unsay iyang problema.
Said, we know when Messiah cometh, he'll tell us these things. But who are you? He said, I'm he that speaks to you.
Miingon, Kami nahibalo nga kung muabot na ang misyas iyang igasulti ka namo kining mga butanga, apan kinsa kaman. Siya mingon, ako mausiya nga nagapakigsulti kanimo.
She left her water pot, she ran into the city, I imagine just holding her heart, and saying, holding her hands on her bosom, just jumping, saying, come see a man who told me the things that I did. Isn't this the very Messiah? Isn't that the very one that the Bible said that would come?
Gibiyaan niya ang iyang banga. Siya midalagan ngadto sa syudad. Mapamalandong ko nga ginagunitan pa niya ang iyang dughan og nagaingon. Samtang nagagunit siya sa iyang dughan nga nagalukso-lukso, nga nagaingon, o mari ka mo, tanawa ang tao nga mitugan ka nako sa mga butang nga akong gibuhat. Dili ba kini mao ang mismong misyas? Dili ba kini ang maong mismong giingon sa Biblia nga moabot?
It's a Jew sitting out there, just an ordinary man, looked like a carpenter. But he told me that I had five husbands, and you all know that's the truth. This is got to be the Messiah. Is that right?
Usa kini kahudiyo nga nagalingkod didto, ordinaryo lamang nga tao, nga murag usa ka panday. Apan gisultihan niya ako nga aduna ako'y lima kabana, ug kamong tanan na sayod gayud nga mauka na ang kamatuoran, siguradong mao na gayud kini ang misyas, husto ba kana?
Now, Jesus said a little while, a little space of time, the world won't see me no more. Yet you'll see me, for I'll be with you, even in you, and the works that I do, shall you do also? Even more than I've done here, shall you do? For I go unto the Father, return back in the form of the Spirit.
Karon miingon si Jesus, diliyot na lang nga panahon, hamubo na lang nga panahon, ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo, makakita raon niya kanako. Tungod kay ako magauban kaninyo, bisan sa sulod ninyo, ug ang mga buhat nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. Mas labaw pa kaysa akong ginabuhat dinhi ang inyong pagabuhaton, kay muadto man ako samahan ug mubalik diha sa purma sa espiritu.
The sacrifice is paid, the royal seed died, the royal seed rose again. Now the church stands justified by believing it, and the royal seed can come into these people and even make them joint heirs, sons and daughters of God.
Naibayad na ang halad, namatay ang harianong binhi, nabanhaw na ang harianon nga binhi, karon ang iglesia nagatindog nga gipakamatarong pinagi sa pagtuo ni ana, og makahimo sa pagsulod ang harianong binhi sa niining nga mga tao, og bisan sa paghimo kanila nga mga isig kamanununod, mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye sa Dios.
Now, to the rest of you out there that's not in this prayer line, I told him just give cards to the people that when I called him this morning, he had called me and said, you'll go and give us some cards, Daddy? I said, if there's as many as 10 people, that's out of the tabernacle.
Karon sa tanang uban pa kaninyo din ha, nga wala sa niini nga linya sa pagpaampo. Ako siyang giingnan nga muhatag lang og mga card ngadto sa mga tao nga sa diha nga akong gitawag siya niining buntaga, nagtawag siya kanako nga miingon, gusto mo bang muadto og manghatag og pipila ka mga card, Daddy? Mingon ko, kung adunay ingon kadaghan sa napulo ka mga tao nga dili taga dinhi sa tabernakulo.
Now sometimes in the tabernacle, I call and give them prayer cards. You come back and say, well, he knew them, they were from the tabernacle. He knew their condition. Sure.
Karon usahay akong matawag ang taga dinhi sa tabernakulo og mahatagan sila og mga prayer card. Mubalik mo nga nagaingon, boyno nakailaman siya kanila. Taga dinhi man sila sa tabernakulo. Nasayra naman nila ang ilang kahimtang. Sigurado.
Now I turn around, I say, just those out of the tabernacle, come. All right? You without the tabernacle, you will be the ones gets in prayer line.
Dayon mulingi ako, muingon ko, kadto lamang ang dili taga dinhi sa tabernakulo ang muduol. Sige, kamo nga dili taga dinhi sa tabernakulo, kamo ang pwedeng mulinya diha sa linya sa pagpaampo.
Oh, we didn't know them, said the tabernacle. We don't know what their troubles. He might have been lying about it, see?
O wala kami makaila kanila, ang ingnon sa tabernakulo, wala gani kami mahibalo sa kun unsay problema nila. Tingali og nagapanghimakak lang siya bahin niini, kita nyo?
Then I say, nobody come. Let the Holy Spirit just pick out those that's in here that's not from the tabernacle, just sitting out there.
Dayon mo ingon ako, walay usa nga muduol. Tugutan lang ang balaang espiritu nga magapili ni adtong mga ania dinhi nga dili taga tabernakulo nga nagalingko dinha.
Still,
You just, there's no way at all of getting a man to God unless he's predestinated to be a son of God.
Amen.
There's just no way of doing it. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him, and that's the truth.
Sa gihapon inyo lang, wala gyoy paagi nga mapahiduol ang usa ka tawo ngadto sa Dios, gawas kun siya pinili ng daan nga mamahimong usa ka anak sa Dios. Wala gyoy paagi nga mahimo kini, miingon si Jesus, walay makahimo sa pag-ari kanako gawas kun siya pagadanihon sa akong amahan, ug mao kana ang kamaturan.
Amen.
Everything he did, there's something contrary. If he did this way, it was supposed to be this way, and this way is supposed to be back that way. See, it's just unbelief.
Amen.
But wisdom is justified by her children. So, you see.
Sa tanang butang nga gibuhat niya, aduna gyoy butang nga nagasupak. Kung gibuhat niya kini sa niini nga paagi, kinahanglan unta nga sa ingon niini kini nga paagi. Og kini nga paagi, kinahanglan nga mabalik kini sa niana nga paagi. Kita nyo, kini mao ang dili pagtuo. Apan ang kaalam ginapakamatarong pinaagi sa mga binuhatan niini, busa inyo makita ninyo.
Now here, I'm trying to say to this congregation of people this, that Jesus Christ was that royal seed. It's not us, it's Him. We are just heirs of that. But all things are ours.
Karon dinhi, akong ginasulayan nga isulti ngadto ni ining kongregasyon sa katawhan. Kini nga si Jesus Kristo mao kadtong harianong binhi. Dili ni ini nga kita, siya kini. Mga manununod lamang kita ni ana. Apan atoa na ang tanang mga butang.
What if you'd stood there that day when Simon come up? And you, nobody, this is the first thing he ever done. Now that'll be the first thing for these people if he does it. They've never seen it before.
Unsa kahakon ikaw ang atoa didto ni adtong adlaw sa diha nga miadto si Simon? Ug ikaw walay bisan usa, mao kini ang unang butang nga gibuhat niya. Karon mao kana ang unang butang para sa niini nga mga tawo kun buhaton niya kini. Wala gayod nila makita kini kani adto.
But when Simon come up, an old fisherman, not enough education to sign his name to a piece of paper, the Bible said he was ignorant and unlearned. And the conjunction, both ignorant and unlearned.
Apan sa diha nga niadto na si Simon, usa ka tigulang nga mananagat, nga walay igong edukasyon aron sa pagsulat sa iyang ngalan, diha sa usa ka papel. Ang Biblia miingon nga siya kaniadto, walay hibang kaagan ug walay nakatunan. Ang ug usa ka sumpay, parehong walay hibang kaagan ug walay nakatunan.
And then when he walked up for Jesus said, "Your name is Simon." What do you think he thought? What would you have thought if you'd been standing there?
Ug dayon sa diha nga miduol siya didto, may dalang ilhanan, may gahom. Si Jesus miingon si Jesus, ang imong ngalan mao si Simon. Unsa may tan-aw niyo sa kung unsay iyang gihunahuna? Unsa kahay mahunahunaan ninyo kung kamo ang ato adidto?
And your father's name is Jonas. And from henceforth you'll be called Peter. What would you have thought? Was a man reading his mind? What would you thought? Would you thought that was the sign of the Messiah?
Ug ang ngalan sa imong amahan mao si Jonas. Ug sukad karon ikaw pagatawgo na nga Pedro. Aba, unsa kahay mahunahunaan ninyo? Nagabasa lang kaha ang maong tao sa hunahuna niya? Bueno, unsa kahay mahunahunaan ninyo? Mahunahuna kaha ninyo nga mauna kadto ang ilhanan sa Mesiyas?
If that's the sign of the Messiah in one age, it's got to be the sign of Messiah second age, third age, fourth age. Every age has got to be the same because God cannot change.
Kung mao kana ang ilhanan sa Mesiyas diha sa usa ka kapanahunan, kinanglan nga mao kini sa gihapon ang ilhanan sa Mesiyas sa ikaduha nga kapanahunan, sa ikatulo nga kapanahunan, sa ikaupat nga kapanahunan, kinanglan maura kini sa gihapon sa matag kapanahunan tungod kay dili mahimo nga mausab ang Dios.
And how many knows the Messiah was God? Sure it was anointed. Sure. So he can't change, he has to be the same.
Og pilaman ang nahibalo nga ang Mesiyas mao ang Dios. Sigurado, siya mao ang dinihugan. Sigurado gayod, mao nga dili siya mahimong mausab. Kinahanglan gayod nga siya maura sa gihapon.
That's the reason he had to witness the same thing to the Samaritans that he did to the Jews. Because the three nationalities of people are Ham, Sham, and Japheth's people, Jew, Gentile, and Samaritan.
Mao kanay hinungdan nga kinahanglan niyang pamatud-an ang maura nga butang ngadto sa mga Samaryanhon nga iya nang gibuhat ngadto sa mga Hudiyo. Tungod kay ang tulo ka mga nasyonalidad sa mga tao, mao man sila si Ham,
si Shem ug ang mga kaliwat ni Japhet, ang Hudiyo, Hintil ug ang Samaryanhon.
Now, you notice the Holy Ghost? How many knows Peter had the keys to the kingdom? Do you notice he opened it at the day of Pentecost to the Jews?
Karon na himatikdan ba ninyo ang Espiritu Santo? Pila man ang nahibalo nga si Pedro kaniadto aduna og mga yawi sa gingharian? Inyo bang himatikdan? Giablihan niya kini sa adlaw sa Pentecostes ngadto sa mga Hudiyo.
Philip went out and preached to the Samaritans and baptized them in the name of Jesus Christ, but the Holy Ghost hadn't come up on them yet. He had to send get Peter, who laid his hands upon them, and they received the Holy Ghost. That right?
Miadto didto si Pilipi ug nagwali ngadto sa mga Samaryanhon ug nagbautismo kanila sa ngalan ni Jesus Kristo. Apan ang Espiritu Santo wala pa sa gihapon miabot diha kanila. Gikinahanglan nga mapadtuan nila ug makuha si Pedro nga maoy nagpandong sa mga kamot diha kanila ug nadawat nila ang Espiritu Santo. Husto ba kana?
And the house of Cornelius, the Gentiles received it. That was all of it. From that on, she just opened all now. So there you are. See, he had to open. God has ways of doing things.
Ug ang panimalay ni Cornelio ang mga hintil na kadawat ni ini, mao palang kadto sukad ni adto, abli na kini alang sa tanan. Busa mao kana, kita nyo? Kinahanglan niyang ablihan kini. Aduna gyoy mga pamaagi ang Dios sa pagbuhat sa mga butang.
Now, this morning, if this one who gave the promise to the seed, and if the seed is sitting here, I want to believe every one of you are, if the seed is sitting here, surely the seed will see the promise.
Karon, ining buntaga, kung kining usa nga naghatag sa maong saad ngadto sa binhi, o kung ang binhi ani adinhi nagalingkod, gusto kong tuuhan nga ang matag-usa kaninyo'y binhi. Kung ania ang maong binhi, sigurado gayod nga ang binhi makakita sa saad.
Now, each one of these people standing here has raised up their hands. They've never even been in the meetings before. They're strangers to me. I don't know one of them.
Karon ang matag-usa sa niining mga tao nga nagatindog dinhi, nagpataas na sa ilang mga kamot. Wala pa gayud sila sukad nakatambong sa mga panagtigom sa una. Mga estranghero sila alang kanako. Wala ako makailan ni usa kanila.
They just come in here a few minutes ago. Billy gave them a prayer card and here they are standing here. There's a lot of you out there raised up your hands that you didn't have prayer cards and you're still strangers here. I don't have anything to do with it.
Misulod lamang sila dinhi o gaganina gipanghatagan sila ni Billy og mga prayer card o ania sila nga nagatindog dinhi. Aduna pay daghan kaninyo dinha nga nagpataas sa inyong mga kamot, kamo nga mga walay prayer card o kamo nga mga bag-o pa dinhi, wala kana og unsa man nga kahilambigitan ni ini.
You just believe that you're heir of that promise. You just believe that by His stripes you were healed. And believe that with all your heart and watch Him. Only thing this gift is just submitting yourself to Him.
Tuuhan lamang ninyo nga kamo maoy mga manununod diyan ang saad. Tuuhan lamang ninyo nga pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kamo. Og tuuhan ninyo kana sa tibuok ninyong kasing-kasing. Og tanawa ninyo siya.
I don't say nothing. He does the saying. And if it's His spirit of prophecy, the prophet always had, thus saith the Lord, is always right.
Ang butang lang sa niini nga gasa, mao ang pagtugyan lamang sa imong kagalingon ngadto kaniya. Wala ako nagasulti og unsa man, siya ang nagasulti. Og kung iyaha kining espiritu sa pagpropesiya, ang propeta aduna gayud sa kanunay og mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kanunay gayud kining husto.
No question of doctrine, because it'll have to line with the Bible if it's God. God can't say something and go back on it and twist it around. It has to be the same thing all the time.
Og dili mo duha-duhaan ang doktrina tungod kay kinahanglan gayud nga nakalinya kini diha sa Biblia. Kun sa Dios man kini, ang Dios dili mahimong musulti og usa ka butang og dayon balikan kini og lahion kini. Kinahanglan gayud nga maura kini gihapon sa tanang panahon.
Now you out there, you believe with all that's in you, you believe. I don't move around anymore. Just sit real still now, everybody. Just as slowly and softly as you can.
Karon kamo nga anaa dinha, tuuhin ninyo. Uban sa tanan nga anaa diha kaninyo, tuuhin ninyo. Karon ayaw na kamo paglakaw-lakaw pa, pabilin lang gayud nga maglingkod karon ang tanan. Sa ingon ka mahinay ug malumo nga paagi nga mahimo mo.
It happens to be this morning that the first person standing here is a man. Now we're going to take this scripture.
Nahitabo lang ni ining buntaga nga ang unang tao nga nagatindog dinhi mao'y usa ka lalaki. Karon atong paghisgutan kini nga kasulatan.
Now do you see where I'm standing? How many can understand that? Here's men and women stand here that I've never laid eyes on in my life.
Karon makita ba ninyo kung unsay akong kabutang? Pila kaha ang nakasabot ni ana? Aniya ang mga lalaki ug mga babae nga nagatindog dinhi nga wala ko pagayod nakita sa tibuok kong kinabuhi.
They've never even been in a meeting. And you see where they're standing. They don't know what's going to happen. I don't know what's going to happen. But God promised it.
Wala pagyud sila sukad na katambong sa mga panagtigom. Ug makita kung unsay ilang kabutang. Wala sila mahibalo kung unsay mahitabo. Wala ako mahibalo kung unsay mahitabo, apan gisaad kini sa Dios.
Abraham didn't know what was going to happen when he took the knife out to kill Isaac. But God promised him. That settled it.
Wala gayud si Abraham mahibalo kani adto kung unsay mahitabo sa dihang gikuha na niya ang punyal aron patyon si Isaac. Apan nagsaad na ang Dios kaniya, mauna kana.
He received him as one from the dead, knowing he's able to raise him up from the dead. Is that right?
Amen.
So that settled it.
Nadawat niya siya kani adto ingon nga gikan sa usa ka kahimtang nga daw patay na. Nga nasayod nga arang niyang mahimo nga banhaon siya gikan sa mga patay. Husto ba kana? Busa, mauna kana.
Now here stands the man by me. I've never seen him, know nothing about him. We're strangers to one another. We do not know each other. God knows both of us. Now by divine gift, if I can just by gifted. Now those gifts are born in you. God predestined it before the foundation of the world. How many know that?
Karon aniya ang usa ka lalaki nga nagatindog tupad kanako. Wala ko pagayod siya makita sukad. Wala ako hingsayran bahin kaniya. Dili kami managkaila sa usag-usa. Wala kami makaila sa usag-usa. Ang Dios ang nakaila ka namong duha. Karon pinaagi sa usa ka balaanong gasa, kung mahimo ko lang pinaagi sa usa ka gikahatag. Karon kana nga mga gasa ana-ana diha kaninyo. Gitakda ng daan sa Dios kana sa wala pa matukod ang kalibutan. Pila kaha ang nahibalo ni ana?
So it wouldn't be anything I'd had to take the gift. God just chose that. I never chose that. He chose that. See? Like the prophets of the Old Testament and the different people, they were predestinated to do it. To do that.
Busa dili kini tungod sa bisan unsa man nga nabuhat ko aron madawat ang maunggasa. Ang Dios ang nagbuot ni ana. Dili ako ang nagbuot ni ana. Siya ang nagbuot ni ana. Kita niyo? Sama sa mga propeta sa daang tugon o sa naglanlaing mga tao, pinili ng daan sila aron sa pagbuhat niini, aron buhaton kini.
Now, if the man is sick, I couldn't heal him. If the man's in need, it would depend on what he needed, whether I could help him or not. It might be if it was something other like a little something I could help him to, I'd be glad to do it.
Karon? Kung kining lalaki nagmasakiton, dili ako makaayo kaniya. Kung kining lalaki anaman sa panginahanglan, nagdipindi kini sa kung unsay gikinahanglan niya kung makatabang ba ako kaniya o dili. Mahimo ko tingali kung usa kini kabutang sama sa iyang usa kagamayng butang nga mahimo kong matabangan siya. Aba, malipayon gayud ako nga mubuhat niini.
Maybe he's got a temper. Maybe he's not even a Christian. Maybe he is a Christian. Maybe he's an imposter. I don't know.
Tingali aduna siya og kainit sa ulo. Tingali og dili pa siya usa ka Kristohanon. Tingali og usa na siya ka Kristohanon. Tingali og usa siya ka impostor. Wala ko masayod.
What if he's just a sneak attack? One that slipped in to come up here just making himself out like something. Watch what happens. Just see what takes place. I don't know.
Unsa kaha kun siya usa lang ka may dili maayong tuyo? Usa ka basta na lang misulod? Og mitambong dinhi og magparun-aron sa iyang kaugalingon. Bantayin ninyo kung unsay mahitabo, kita nyo? Inyong tanawa lang ninyo kung unsay mahitabo. Wala gayod ako masayod.
But see, you stand here, then you can stand perfectly, knowing that God made a promise. God keeps His promise. Now, if God keeps His promise, between right here now to these people, how many out there is going to sit out there, and with all your heart, you're going to believe it? All your heart, you go believe, and you just believe.
Apan kita nyo, nagatindog ka dinhi kung ingon ni ana, mahimo kang mubarog sa ingpit. Sa pagkasayod nga ang Dios nagsaad, nga ang Dios nagatuman sa iyang saad, kita nyo. Karon, kung ginatuman sa Dios ang iyang saad, taliwala dinhi mismo karon, sa niini nga mga tao, pilaman kaninyo dinha nga mupabilin sa paglingko dinha, ug nga sa tibuok ninyong kasing-kasing magatuo ka mo niini. Nga sa tibok ninyong kasing-kasing, pagatuuhan ninyo, kung ingon ni ana, tuuhan lang ninyo ako.
Now, let's take a scripture. Now, Simon Peter came to the Lord Jesus. And upon arriving at the Lord Jesus,
told him who he was. And I told him things about his life. Well, the same Jesus lives today.
Karon, atong tan-aon, mukuha kita og usa ka kasulatan. Karon si Simon Pedro miadto ngadto kang Ginoong Hesus. Og sa pag-abot niya didto kang Ginoong Hesus, misulti si Ginoong Hesus kaniya kung sikin sa siya. Og misulti kaniya sa mga butang bahin sa iyang kinabuhi. Bueno, ang mausag hapon nga Hesus buhi gayud karon.
Do you believe he raised from the dead? Do you believe that Messiah spirit lives right in the church today the same as it always did?
Siya, nagatuo ba kamo nga nabanhaw siya gikan sa mga patay? Nagatuo ba kamo nga ang pangmisyas nga espiritu nagapuyo mismo sulod sa iglesia? Karon, ingon nga maura kini kani adto sa una pa. Sige.
Now you in the audience that doesn't have a prayer card, you look this way and say, Lord, well, of course there's no prayer cards in the audience. I've got them all standing here. You in the audience say, Lord, you touch me. Find out what happens.
Karon kamo nga mga mananambong, prayer card. Pagtan-aw kamo din hingdapita og moingon, Ginoo, siyempre wala gyoy mga prayer card diha sa mga mananambong. Gipatindog ko na silang tanan dinhi. Kamo nga mga mananambong moingon, Ginoo, hikapa ako. Tan-awa kun unsay mahitabo. Tan-awa kun unsay mahitabo.
Now, sir, if there was a way in the world of helping you, I'd do it. See, we're just strangers here, and I meet you for my first time, but I'm responsible as a minister to tell the truth and to be a witness of Jesus Christ.
Karon sir, kung aduna may paagi sa kalibutan aron matabangan ka, ako gayud kining buhaton. Kita nyo, ako lamang. Dili kita managkaila, ug ako, nahimamat ko ikaw sa pinakauna kong higayon. Apan may katungdanan ako, ingon nga usa ka ministro, sa pagsulti sa kamatuuran ug mahimong usa ka saksi ni Hesus Kristo.
And now, I don't want you to tell me anything. I just want you to answer me whether it's truth or not. And then let him do it. And if he will perform the same way here at the platform through this body that he did through Jesus' body, that's God in Christ.
Ug karon, dili ko gusto nga musulti ka og unsa man kanako. Gusto ko lang nga tubagon mo ako kung kini ka matuuran ba o dili. Og dayon tugutan siya nga buhaton kini. Og kun siya magapamuhat man sa maura nga paagi dinhi sa entablado, pinaagi ni ini nga lawas nga iyang gibuhat kani adto pinaagi sa lawas ni Hesus. Kana mao ang Dios diha kang Kristo.
Jesus said, I do nothing till the Father which is in me shows me. He tells me what to do. So it wasn't Jesus that told the woman, it's the Father in him told the woman.
Miingon si Hesus, dili ako magabuhat sa bisan unsa hangtod nga ang amahan nga ania kanako, igapakita kanako. Nagasulti siya kanako sa kun unsay pagabuhaton, busa dili kadto si Hesus ang misulti sa maong babay. Ang amahan kadto, nga anaa kaniya ang misulti sa babay.
It wasn't Jesus that knowed who Simon Peter was. It was the Father that dwelt in him knowed who Simon Peter was. That's it.
Kadto, dili si Hesus ang nakaila kung kinsa si Simon Pedro, kadto mao ang amahan nga mipuyo diha kaniya. Ang nakaila kung kinsa si Simon Pedro, mao kana. Kita nyo, mao kana.
I can tell you now you're a Christian. Yes, sir, because you have a welcome spirit vibrating warmly, and he's a believer. He's a Christian, and you're suffering from a nervous condition which gives you a stomach trouble.
That's right.
Is that right?
Masulti ko kanimo karon nga usa ikaw ka Kristuhanon. Oo sir, tungod kay aduna ikaw ug usa ka madinawaton nga espiritu nga mainiton nga nagapitik. Og siya, usa siya ka magtutuo, usa siya ka Kristuhanon. Og nagaantos ikaw sa pagkanerbiyoso nga maoy nagahatag kanimo og problema sa tiyan. Husto ba kana?
How did I know that? How in the world would I ever know that? We've never seen one another before. That's true, isn't it?
Kita nyo. Karon, eksakto gayud kana. Giunsa man kana. Giunsa kuman pagkahibalo ni ana. Unsaon kuman sa pagpakahibalo ni ana. Wala pa namo na himamat ang usag-usa kaniadto. Tinuod kana. Dili ba?
Maybe you'll tell you something else about yourself. Well, I'll tell you. Here's something. I see a woman by you. She's with you. It's your wife. She's also needing some help too.
That's right.
Yes, sir.
Tingali magasulti pa siya kanimo ug usa ka butang bahin sa imong kaugalingon.
Sultihan ko ikaw, ania ang usa ka butang. Makita ko ang usa ka babae sa tupad mo. Kauban mo siya. Imo kining asawa. Nanginanglan pud siya og tabang usab. Oo, sir.
You believe God can tell me here what's wrong with your wife?
I know it can.
All right, sir. She's got heart trouble, complications. That's right, isn't it? Nervous also. Yes, sir.
Mutuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios dinhi kanako kung unsay problema diha sa imong asawa? Sige, sir. Aduna siya'y sakit sa kasing-kasing. Mga komplikasyon. Husto ka na, dili ba? Pagka-nerbyoso usab. Oo, sir.
You're not from this city. You go back this way when you go home. Going to Cincinnati. That's right. You're from Cincinnati, Ohio.
Yes, sir.
Your name is Milliken. Return, go back home, get well. The Lord will bless you and you'll be healed. You and your wife. God bless you.
Karon dili kamo tagadinhin ining syudad? Mubalik mo ni ining adalan pag manguli na kamo padulong ngadto sa Cincinnati. Husto ka na, taga Cincinnati kamo, Ohio. Ang imong ngalan mao si Milliken. Pauli, panguli na og mamaayo na ang Ginoo magapanalangin kanimo og mamaayo ka na ikaw og ang imong asawa. Panalanginan kamo sa Dios.
You believe? Not just have faith, don't doubt. Now be real reverent. Everybody now, just be real reverent. Keep this quiet. See, the Holy Spirit is so timid. How many knows that? Just real timid, Holy Spirit. See? Just any little interruption bothers him.
Umarika, sir. Nagatuo ka ba? Magtuo lang gyud. Ayaw gayud pagduha-duha. Karon magmatinahuron gayud. Magmatinahuron gayud ang tanan karon pagpabilin nga hilom. Kita nyo, sensitibo kayo ang balaang espiritu. Pila ka ang nasayod niya na. Sensitibo gayud ang balaang espiritu. Kita nyo, ang unsa mang gamay nga disturbo makapakgang gayud kaniya.
According to the doctors, you must die right away for the heart trouble.
Yes, that's right.
You come here from Chicago. Mr. Mosley?
Yes.
Your first name's Theodore. You believe God? Then go home and live. In the name of Jesus Christ, and be well.
Sumala sa mga doktor, mamatay ka na gayud. Tungod sa sakit sa kasing-kasing. Husto ka na. Mianhe ka din higikan pa sa Chicago. Mr. Mosley, Tudor ang una sa imong ngalan. Nagatuo ka ba sa Dios? Kung ingon ana, pauli na ug mabuhi sa ngalan ni Jesus Kristo. Ug mamaayo na. Panalanginan ka sa Dios.
You believe God? You suffer with the condition of your legs. You're from out of town too? You're from Owensboro, Kentucky. Your name's Miss Lamb. Go back home and get well.
Nagatuo ka ba sa Dios? Nagaantos ka sa kahimtang sa imong batiis. Halayo ka pagikan dinhi sa lungsod usab. Taga Owensboro ka, Kentucky. Ang imong ngalan mao si Mrs. Lamb. Pauli na ug mamaayo ka na.
The lady sitting right there also from Owensboro. Got an abscess on your breast here. Supposed to be operated on tomorrow. Go believe and live.
Ang gini nga nagalingkod dinha taga Owensboro usab. Aduna ikaw ug hubag diha sa imong suso. Upirahan na unta kini ugma. Lakaw, pagsalig lang ug mabuhi ka.
You believe, sir? We're strangers to one another. Her name's Mr. Gilmore. That's right. You come from Anderson, Indiana, where the great Church of God movement is. That's right.
Nagatuo ka ba, sir? Dili gayud kita magkaila sa sagusa. Ang imong ngalan mao si Mr. Gilmore, husto ka na? Gikan pa ka sa Anderson, Indiana. Kundiin, didto ang dakong buluhaton sa Church of God. Husto ka na?
You're standing here for your partial afflicted daughter. She's partially paralyzed. You believe? And go home and find her the way you believe. Have faith, believe.
Nagatindog ka dinhi para sa imong masakiton nga anak nga babae. May pagkaparalisado siya. Nagatuo ka ba? Nan pauli na og makaplagan mo siya sa kahimtang nga ginatuuhan mo. Sige, panalanginan ka sa Dios, magtuo lang. Tuuhi gayon.
You believe with all your heart, sir?
You're from Indianapolis. You're a minister for the gospel. That's your wife. She's suffering also. She's got esophagus trouble. In the esophagus, the doctor has heart trouble. A little nervous. I see she's deaf in her ear.
Nagatuo ka ba sa tibok mong kasing-kasing, sir? Taga Indianapolis ka? O sa ikaw ka ministro sa maayong balita? Imo ka ng asawa? Nagaantos usab siya. Ado na siya'y problema diha sa tutunlan. Ang doktor, ado na siya'y sakit sa kasing-kasing, gamayng pagkanerbiyoso, makita ko nga nabungol ang iyang dulunggan. Unsa, umari ka din he.
Thou deaf spirit, in the name of Jesus Christ, I charge thee by the living God, come out of the woman. Now you hear me all right now. You can both go home and be well. Run back to your home. If you hear me, you're well and you'll be okay.
Ikaw bungol nga espiritu sa ngalan ni Jesus Kristo, ginamanduan ko ikaw pinaagi sa buhi nga Dios, gumula ka sa maong babae. Karon makadungog ka na kanako ug ayo karon. Makapanguli na kamong duha ug mamaayo na. Pauli na mo sa inyong panimalay. Makadungog ka na kanako ug maayo ka na. Mamaayo ka na gayod.
You believe with all your heart? Just have faith in God. Believe.
Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Magmaaduna lamang og pagtuo diha sa Dios, magtuo gayon.
Arthritis and stuff is awful bad thing. You believe God will make you well? You walk right down through there, go home, praise His name, and say, thank you, dear Lord Jesus.
Karang dugay na nga arthritis og uban pa maoy grabe gayon nga butang. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Nan lumakaw ka din ha padulong adto, pauli na, nga nagadayeg sa iyang ngalan og nagaingon, salamat minahal nga Ginoong Hesus.
The reason I caught that so quick, this woman had the same thing. Arthritis says, you believe that God will make you well? Arthur, then just walk right down through there and say, thank you, Lord Jesus, and go home.
Ang hinungdan nga nahibaluan ko kana sa dali ra kaayo, adunay maurang kahimtang kining maong babae, arthritis. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Sige, sir. Dayon lakaw ka din ha, mismo padulungad to. Ug muingon, salamat, Ginoong Hesus. Ug pauli na.
All right, sister, just turn and go back and believe you're stiff in your knees, you're in your heart trouble and so forth. Just turn and go back home and say, thank you, Lord Jesus, and get well. Believe with all that's in you.
Sige, igsong babae, pagtuyok lang og pauli na, og magtuo gayod, ani adinhi ang paggahi sa imong mga tuhod, og ang imong sakit sa kasing-kasing og uban pa. Pagtuyok lang og pauli na, nga nagaingon, salamat, Ginoong Hesus, og mamaayo ka na, tuuhi gayod uban sa tanan nga anaa kanimo.
You believe? How about out there, some of you people? You believe? Little lady sitting there black-headed having epilepsy. You believe that God will make you well? You accept it? All right, if you will, you'll do it.
Nagatuo ba kamo? Kamo usab din ha, ang pipila ka ninyo, nagatuo ba kamo? Ang makaluluing gining nga nagaling ko din ha, ito mang buhok, nga may epilepsy. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Dawaton mo ba kini? Sige, kung dawaton mo, iya kining buhaton.
You're such a preacher sitting here, wanting a closer walk with God, aren't you, sir? You believe God will do it for you? Raise up your hand and say, I accept it.
Ani ay usa ka magwawali nga nagalingkod. Nagalingkod dinhi nga gustong mahiduol pa sa Dios. Dili ba, sir? Nagatuo ka ba nga buhaton kini sa Dios para kanimo? Ipataas ang imong kamot ug muingon, ako kining dawaton.
This lady's saying you're throwing her hand down. She's got spiritual trouble she's thinking about. That's right.
Kiningginin nga nagalingkod dinhi nga may paubos sa iyang kamot. Aduna siya og problema sa espiritual nga iyang huna-huna. Husto ka na.
Here's a little lady here wondering if she's going to have her baby. That's right. You've been in one of my meetings. I promised you by God a baby, didn't I? All right? Then go home and have it. Don't worry about it anymore.
Aniya ang usa ka gamayng babae dinhi nga naghuna-huna kun makabaton pa ba siya og usa ka anak. Husto ka na, nakatambong ka na sa usa sa akong mga panagtigom. Nagasaad ako kanimo pinaagi sa Dios og usa ka bata, dili ba? Sige, nan pauli na og madawat mo kini. Ayaw na og kabalaka bahin ini.
You believe with all your heart, all of you? Every one of you believe? The seed of Abraham shall possess the gate of the enemy.
Nagatuo ba kamo sa tibok ninyong kasing-kasing ang tanan kaninyo? Nagatuo ba ang matag-usa kaninyo? Ang binhi ni Abraham managiya sa ganghaan nga iya sa kaaway.
Are you the seed of Abraham by Jesus Christ? Raise up your hands if you are. Then lay your hands on your neighbor. on your neighbor, on one another. Lay your hands on one another. Possess the gate now. It's yours. It belongs to you. Prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up.
Mga binhi ba mo ni Abraham, pinaagi ni Jesus Kristo, ipataas ang inyong mga kamot kung mga binhi ka mo ni Abraham. Kung ingon ni Ana, ipandung ang inyong mga kamot, diha, ibabaw sa inyong katupad. Diha sa inyong katupad, diha sa usag-usa. Ipandung ang inyong mga kamot, diha sa usag-usa. Panagiyaha ang maungganghaan karon. Inyo kini, panagiya ninyo kini. Ang pag-ampo nga ino ba nagpagtuo, magaluwas kaniya nga nagmasakiton. Pagabangunon sila sa Dios.
All right, pray in your own way. Pray the way you do at your church. Pray for the people that's with you now. Just put your hands on one another and pray.
Sige, pag-ampo kamo sa inyong kinaugalingon nga paagi. Pag-ampo kamo sa paagi nga inyong ginahimo dito sa inyong iglesia. Iampo ang mga tao nga anaoban kaninyo karon. Ipandong ang inyong mga kamot diha sa usag-usa ug mag-ampo.
Lord Jesus, we come in that great almighty name of the royal seed. The seed of Abraham who was promised Him on the mountain, or you provided a lamb and put that lamb in the wilderness, a mysterious thing, the same as you did those squirrels yesterday.
Ginoong Hesus, nagaduol kami sa nianang halangdon, makagagahom nga ngalan sa heraanong binhi, ang binhi ni Abraham nga nagsaad kaniya dito sa bukid, kundi inikaw nagtagana og usa ka karniro, o gibutang kadtong karniro sa kamingawan, nga usa ka kahibulungang butang, sama sa gibuhat mo ni adtong mga iskwerel kagahapon.
I pray, O Lord God, that you send power of faith. Let every seed, I know they will, Lord, because you said the seed of Abraham.
Nagaampo ako, o Ginoong Dios, nga magapadala ikaw o gahom, usa ka pagtuo. Og tuguti nga ang matagbinhi, nasayod ako nga magatuo sila Ginoo tungod kay gisulti mo ang binhi ni Abraham.
And if there has been some here who has been pretending to be the seed and not the seed, forgive them for their intending or pretending, and may the Holy Ghost just now set their soul afire with living faith.
Amen.
Let the Holy Ghost sway into every heart and heal everybody here. They got their hands on one another.
Og kung aduna may pipila dinhi nga nagpakarun-ing noon nga binhi og dili binhi, pasayloa sila sa ilang katuyuan dinhi o sa ilang pagparun-aron og hinaot nga ang Espiritu Santo magpadilaab sa ilang kasing-kasing nga may buhing pagtuo. Tuguti nga manglihok ang Espiritu Santo diha sa matag kasing-kasing og ayuhon ang tanan nga ania dinhi. Ginapandong nila ang ilang mga kamot diha sa usag-usa.
The royal seed said, "These signs shall follow them that believe. If they lay hands on the sick, they shall recover. And the one who made the promise is present right now, showing himself that he's here."
Miingon ang hari-anong binhi, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kun pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo kini. Ug ania dinhi karon ang usa nga mao ang nagsaad, nagapasundayag sa iyang kaugalingon nga ania gayud siya dinhi.
There's the seed with their hands on one another. These signs shall follow them that believe. May the Holy Spirit surge through every one of their hands into the hearts of the people, into the bodies, and heal every one that's in divine presence. Grant it, Lord.
Ania ang binhi nga nakapandong ang ilang mga kamot diha sa ibabaw sa usag-usa. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Hinaot nga ang balaang espiritu magakunsad sa matag-usa sa ilang mga kamot, pasulod sa mga kasing-kasing sa maong mga tao, pasulod sa mga kalawasan, ug ayuhon ang matag-usa nga anaa diha sa balaang presensya. Itugot kini Ginoo.
I rebuke the devil. I rebuke all unbelief. I rebuke every foul spirit. I rebuke every pretender. I rebuke everything that's contrary to God's word.
Akong ginahinginlan ang yawa. Akong ginahinginlan ang tanang pagkawalay pagtuo. Akong ginahinginlan ang tanang mahugang espiritu. Akong ginahinginlan ang tanang mga pagpakarun-aron. Akong ginahinginlan ang tanang butanga batok sa pulong sa Dios.
And let the Holy Ghost take His place in the heart of the people right now through faith. May every sickness and every disease, every affliction leave the people in the name of Jesus Christ. Amen.
Ug tugutan ang Espiritu Santo nga magapahiluna siya sulod sa kasing-kasing sa mga tao karon mismo, pinaagi sa pagtuo, hinaot nga ang matagsakit ug matagbalatian, ang matagpag-antos mubiya na sa mga tao, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Thou seed of Abraham, you are the royal lineage, you are the promise, by the grace and help of God. How many of you can raise your hand and say, I have received what I asked for?
Karun binhin ni Abraham, kamu nga iya sa harianong kaliwatan, kamu nga naa sa saad tungod sa grasya ug tabang sa Dios, pila kaninyo ang mahimong mupataas sa inyong kamot ug muingon, nadawat ko na ang akong gipangayo.
That's it. That's what the promise is for. That's what the promise is given for. That you might be an heir of all things through Jesus Christ who saved you.
Salamat. Mao kana kun para sa asa ang maong saad. Mao kana kun para sa asa gikahatag ang saad. Aron nga mamahimo kamong mga manununod sa tanang mga butang, pinaagi ni Jesus Kristo nga nagluwas kaninyo.
He saved you from sin. He saved you from sickness. He saved you from death. He saved you from hell. He saved you from the grave.
Siya nagluwas kaninyo gikan sa kasalanan. Siya nagluwas kaninyo gikan sa balatian. Siya nagluwas kaninyo gikan sa kamatayon. Siya nagluwas kaninyo gikan sa impyerno. Siya nagluwas kaninyo gikan sa lubnganan.
You say, Brother Branham, but we all go into the grave, but the grave can't hold us.
Amen.
He went to it also, but it couldn't hold him.
Amen.
Certainly you can't hold him.
Muingon ka mo, igsoong Branham, apan kitang tanan mo paingon man ngadto sa lubnganan, apan dili makahupot ka nato ang lubnganan, miadto siya ngadto niini usab, apan dili gayud kini arang makahupot kaniya, dili gayud, dili kini arang makahupot kaniya.
Well, Brother Branham, I'm so tempted, he was too. But he saved you from temptation. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil. He did it. It's all yours.
Bueno, igsoong Branham, matintal man gayud ako. Gitintal usab siya kani adto. Apan siya nagluwas na kanimo gikan sa mga panulay. Ayaw kami itugyan sa panulay, kundi liluwas sa kami gikan sa dautan. Kita nyo, gibuhat na niya kini, inyuha na kining tanan.
Everything is yours through Jesus Christ. He gives you everything freely. There's no pay to it or nothing. It's just yours right now. Aren't you glad of it? Aren't you happy for Him? Thanks be to God.
Inyuha na ang tanan pinaagi ni Jesus Kristo. Gihatag na niya ang tanan nganha kaninyo, nga walay bayad. Wala kini og bayad, di bisan unsa man. Basta sa inyo na kini karon, dili ba kamo malipay tungod ni ini? Dili ba kamo malipay tungod kaniya? Salamat sa Dios.
Now, there'll be services this, tonight. It's tonight. 7:30 tonight. I'll let the pastor tell you. Come on.
Amen.
Now, next Sunday morning, the good Lord willing, I'll be back to pray for the sick at the tabernacle forever.
Karon, adunay mga pagpanerbisyo karong gabi? Oo, karong gabi kini. Alas 7:30 karong gabi. Pasultihan ko lang kamo sa pastor. Sige. Karon sa sunod Domingo sa buntag, kung itugot sa kaluoy sa Ginoo, mubalik ako aron may ampo ang mga masakiton, dinhi sa tabernakulo o kung asa man.